Já, komið þið sæl og blessuðu verið hjartalega velkomin í Spekingar spjalla.
Takk að þér.
Komið þið sæl og blessuðu.
Frábær þáttur í síðustu viku, takk fyrir það, stráka mínir.
Já, minnst það.
Er það að út að dollu?
Þetta er svo léleg. Við ætliðum
að taka upp.
Þetta er svo léleg.
Það var á síðustu stundu
sem að klúðast. Þetta er svo léleg.
Við ætliðum að gera meiri svona viðhættar útgáfu, komið nýtt konsept.
Já. Og þetta er eitthvað versta hugmynd sem konsepti sem ég nokkuð til maður
hefði, sko. Þetta er besta hugmynd sem ég hefði.
Þetta er eitthvað lélegasta sem ég veit sko. Allana, stráka, við erum með sponsa sem við þurfum að delivera.
Já.
Þá getum við ekki bara slefti að taka upp, sko.
Getur það?
Nei.
Það er,
nei.
Það er fyrir slökur á dagurinn sem var í síðustu viku.
Jesus Christ, man. Þetta er ekki hægt, man. Herðu.
Þetta var náttúrulega sko Super Bowl week.
Já.
Sko að dýrt fyrir sponsan okkar, það erum við auðlýsingar Super Bowl week.
Já.
Já, þeir borga bara skilur. Herru, það er nýja rjómasúkulega plötur.
Sælir.
Sælir. Með hnetum og rúsinum.
Ég er búin að smaka þér.
Þetta er
Jesus.
Þetta er svo kallega snúningur.
Já, hvort allar að tala um fyrst?
Með hnetum og rúsinum og karmelum möndlum.
Já, það er mjög gott. Og þetta er skemmtilegt tvist.
Já.
Þetta er mjög gott.
Þetta er alveg það sem við köllum gali gott.
Galið.
Það
er gali gott.
Ha. Gali gott. Svo er hitt með karmel og hérna salti.
Já, og?
Og lakrísflugum.
Já, það er
gjöðumvíkt.
Það er næsta level.
Já. Það er rugg.
Hver er með svona frjótt ímyndunar sem að bara kemur upp með?
Þetta er svo
sko ekki bara frjótt, heldur fljótt ímyndunar. Já. Þetta kemur bara færi
fljótt og frjótt.
Já.
Þetta er svo að vöru þróun að teimi Nóa Sirius. Sem að sama stendur af einhverjum 6-7 manneskjum.
Ertu í því?
Er ég í því?
Já.
Reyndar.
Sælis.
Reyndar.
Og líka ánægði með geggjaði bólur í podcastið og litur. Nóa trompið maður.
Já, heldur betur. Svo, veit þið hvað var að koma úr framleiðslu áðan?
Má ég gíska?
Já.
Páskegg nummer 100.
Ha.
Nei, okay, nei bara hugmynd.
Frópar spurning, nei.
Nei, komdu með það.
Er það greinast, ég er búið með eitt póka.
Nei.
Jó.
Er eitt kropp eða?
Já.
Það búið tínu aftur.
Nei.
Það búið kallað því.
Hvít kropp.
Hvít kropp.
Bíó kropp, hvít.
Ha?
Já.
Þetta verður ekki verið áður það.
Ekki bíó kropp. Jó, það
hefur verið að var til
vanlega kropp.
Vanlega,
já.
En ekki bíó.
Er þetta sem sama inni nema hvít súkulega?
Já.
Sælir.
Sælir.
Ég dúta mér.
Þetta er rófa sælir. Spennandi tíma.
Spennandi tíma Heri, til að vera
bara
til.
Bara því að við tala um sponsorna. Ég hérna fóðum við bönnin á fabrikur aðan.
Já.
Bara ekki spons hjá okkur sko.
Nei, ok, ég fór
Við erum að vinna nýri,
Mattias.
Ok, ég skil brætt, ég er að fabrikera.
Já.
Fóðum við bönnin út að borða á unönda veitingastað.
Já.
Og þar var einhver hópur samankomin og greinilega eitthvað svona út af því að það var einhver keppni eða eitthvað. Það var verið að veita páska ekki vel frá
Já.
Sirius. Þetta er bara komið inn í ef að einhver, þú veist, ef að vinnustæðarinn er að akkur vorum við ekki með í EM tippleiknum. Það voru vínflöskur í hérna velun hjá mig.
Það er bara
akkur var ekki páska ekki velun.
Því að bara það er ekki nú að frjótt ímyndunar blanda á þessu sviði sem þú ert á þarna í þessu minnustu sem þú mátt að vinna á.
Nú sem ég segja þessi alltaf frjótt.
No comment.
Fabrikur rétt hjá þér.
Já, já, hann er hérna, já. Svo er náttúrulega komið bragðarefs páskaegg. Nýjasta páskaeggið. Komið í búðir.
Bragðarefs.
Rugglega gott.
Veistu hvað væri skellur?
Hvað væri skellur?
Það væri skellur ef þetta væri bræðarefur, súkulaði, með jarðabærum, þrist og mars.
Já.
Það er nú að sérius.
Já. Það væri skellur.
Það væri skellur.
Ef að kleipið þú út, það er að gerast þetta. Hanskur. Það er kannski bara gott að því sé ekki takk við þætti en það er ég ekki hann.
Já.
Herra, jafnrandi búði, good light.
Heldur betur.
Og komar ekki um svo bónd.
Þess Þeir fleitt okkur heldur betur í gennum Super Bowl.
Já.
Nói Sirius stóð vaktinn hann líka.
Já,
því. Við vorum svolítið, við vorum meira, þetta voru verið vandralegt hvað vorum búið með mikið á hann að gull hérna
Já,
gullsetinu Já Það var líka þrjár skálar, hvað ruglið það?
Já, ég veit að það var smá miskilningur
Jesus
En hérna, það bara svona þessi
Já
en Ég bara, hérna, ég leiðilegt að segja en ég held að hérna Ég held sko, idolkroppið það búið á lagir í Nosirius Þannig að það að klárast, það bara til í búðunum.
Meir in the making, að?
Nei.
Það ruglert þetta.
Ætlið búið.
Getum við þá komið með biopop? Nei, hérna biokrop.
Ja, nei, það verður ekki gert.
Jesus.
Allana, ég bara láta fólk vita. Og gull settið er líka að vera búið, sko.
Er ekki senda út svona afkomi viðvörun, eða?
Jó, ég ekki rann nú, að? Þannig að þeir sem hlusta ekki að spekka hans balla, þeir eru í vesinni.
Sko. Eru í brasi,
við erum bara að segja þetta við okkar hlustandóp.
Sem sagt getur nóg seriós ekki verið bara síðu þar sem að þú getur sko flett upp og sé þá bara þú veist bónus hafna fyrir þrjú stykki eftir
þú
var hlaupið þangað
það ekki veist, helvítið erfitt
live tölur sem
biokroppinu
í búðu
frábær spurning en þetta helvítið erfitt verða vikina mjög frábærsmynding, frábærhugmynd
Þetta hérna. Samt óþarf að vera að halda okkur svona í spenni treyju með þetta
Já, ok, þá skulle ég bara sleppa að segja þetta
Nei.
Og þá getur þú líka sko hugsanlega að tekið frá og þetta eins og hopp, þú hefur 15 mínútur þrjú stykki frátekki 15 mínútur
Svo er eitthvað mestari á hérna sjálfsakaræslu kassan, dýtt, ekki hægt að kaupa dýtt, ekki hægt að kaupa
Bara frátekkin
Já, bara frátekkin
Þetta fyrir ekki út með kroppið mitt
Hver menn kroppið mitt mann? Já, það þið, já Good light, good light Hvað staðar okkar stund maður Það fóru nokkri niður hana
Já
Ef við ekki að ræða það ef að taka bara súból fyrir aðeins Bara svona löflétt Þetta er náttúrulega í vikunni hjá okkur öllum væntana
Sko
Tökum það bara saman
Tökum við ekki bara súbiból eins og leggum sig
Já, við byrjum á náttúrulega Það var náttúrulega gerður sko Gerður hérna Deo Fönn hana
Já, þið gerir Deo
Fönn Já
Já.
Þannig að við þurftum alltaf hendi það sko Ég hérna Mættum á já, hérna, ónefnda stað sem að seldi sem betur Við fórum nefnilega á nýjan stað sem við höfum ekki fara á áður og hérna
Það var gert út til lítið svo undan sko Það var aðtuga hvort það var ekki gullæta krána og það stóðst upp á tíu
Það stóðst upp á tíu Þannig að það voru hort á United-leikin hann hvað á klukkan, hún var hálf fjögur 16.30 hálf fimm
Já
Þannig að þetta var bara þægileg 12 tíma að drykja hana hjá okkur.
Já, ég held að ég hef labbað inn heima svona kortir yfir 5.
Já, okkur svo leys. Þannig að það getur bara, já og hérna, svo tek ég bara í nættleikurinn og svo píla og bjór og hérna, fínir í og svo að fara heim og hvað er neldum í pítsur? Eldbakaða pítsur?
Í algjörðu, sko, algjörðu game changer, snúning svo.
Leikbreytir.
Nú
Jána með það?
Jú
já.
Það er bara sko
Það voru líka allar perfect
Já, það því að það verða svo jafn
Já
veist, Það verður alltaf, þú veist Ef maður gerir það eins og bara með unni venjunum hana opnunum þá þær verða svo misjafnar af því að þú þarft að snúinu sjálfur skil og þarft rosalega mikið að nostra til þess að náinni alveg eins allar hringin þarft að leggja rosa mikla vinnu í hverju
pitt Sko, aðalatri, já, já. Aðalatri Úni opnandi geggjær, ég mjög hrifin að þeim sko. En hérna, þú þarft alltaf að þegar þú setur hann inn þá þarf hann að eiginlega brenna á þeirri hlið til þess að botni sér orðið nóg að heitu til þess að getur snúiðin
Já, eða, til þess að ná undirni svo sér ekki blöyt skilur
Já, eða þú byrjar að snúiðinu og snemma þá fer hann gegn með degið og lendir rugli sko. Þannig að þessin er þetta það bara setur þetta á svo bara fer þetta hringin skilur
bara ert búin að finna að þetta síðu þú veist 55 sekúndur perfect.
Já, svo horfður þú bara á hana sko.
Þú veist, svo bara Já, þú sér nógu vel inn í
þetta sem
Já, því að þú sér náttúrulega alltaf Alla hver var að koma en þú því er ekkert að horfa fremst á í uniöfnunum af því að hún er ekki innst
er ekki
að brenna
sko. Hún er ekki tilbúin
Já, en ég sé að þeir eru oft búin að snú að ég stýnir það á fjóra kanta og svo tekja hann út og loki sé heru, það aðeins hérna
og þarna sér maður bara óna á skilurum bara horfir óna og sumi vilja hafa hann aðeins brenda Þú veist, og aðrir vilja hafa þetta ekki einskilur og svo svo getur bara tekið hana úr og skoða hana svo endur hann inn
Þetta varst þú á ofninu sko en það ætti eiginlega að vera þannig að sá sem að á að fá pizzuna hann á eiginlega að fylgjast með sinni pizzu
Já það voru bara allir sem gerði pizzuna sína nema þú sko þannig að það bara sem það
Það ekki rétt af því að þú tókst pizzuna ég kom
Ég man eftir þessu, ég get staðfest þetta þú fórst síðan og gerði þína pizzu
Ég gerði bara mína pizzu eins og aðrir þú sé reynt að ljúður
reynt að ljúður
hann ætlaði að hjálpa þér þú varst slæmur anna, í bakinu
það
var eða þessna sem hann ætlaði að gera pítsjónu fyrir því
já, en sko, það sem ég skildi að því að margir hefur gert og farið síðan hann voru nokkra pítsur á borðinu þannig að ég hjálpa bara að einhverjir tveir þrýr hefur bara tekið sér til og bara gert fullt af pítsum skilur við þannig að þá kom ég bara ég var einhverst þar og spurði bara þegar voru einhverja og menn voru ekkert í eldhúsinu það voru bara fyllt af pizzum þannig ég held bara að heyrðu, einhverjir voru bara dunda við þetta einhverjir þú veist rýr og leika sér með einhver hráefni þannig ég spurði þú veist hérna, einhverja sem pizza mín og þá var það allt vitlust
nei, nei, nei.
Það ekki að gera þína pizza sjálfur
nei slaka þá
ég brá mér ég að gera það tvö í smá stund og svo var allt vitlust
tókst ekki pizzanum mína?
Hann
gerði sinna einn Þetta það sem gerist í 12 tíma drykju sko.
Þetta var náttúrulega ekki komið 12 tíma ráða en skil hvað því
en, Þetta var samt seint sko, þetta, Við vorum að gera þetta klokkan 10 eða eitthvað Þannig að voru komin
Nei,
Þetta var komið helviti mikið í okkar manngreinlega
Ég var að mæta þarna sko. Þetta er klokkan 7-8
Nei, það gengur ekki af því að við vorum að tala af því að við vorum eftir pílum vorum að segja, þurfum við ekki að drífa okkur af því að klukkan var að vera nýja af því að Inga var að bíða eftir hérna, þú veist, að við myndum koma til að gera pizzunni ég bara svona, shit, hún er að vera nýja við þurfum að drífa okkur úr pílunni og þá mástu brunu við og strákarnir voru síðan lengur sko.
Hvernig fóru þið?
Bara í taxa
Nei, Bara í taxa
Já
Sési bjarga okkur Sési bjarga okkur sko Hann kom með gaskút með sér sko
já. Ég borgaði sigur Þannig að þetta var eiginlega taxi sko
Já, eiginlega sko Litla fyrirhöfnin að ná þessum sko, gaskút
Já
Ég byrst það svo konar
Það var svona klaki ón á pallinum Ég ætti að fara með hamar Og brjóta klakan þetta af pallinum Svo ég geti opna hurðina Og komist inn og náði gaskútin Þetta var alvöru vesen, sko.
Málið ennabla, já, lítinn gaskrút, geimslinu úti, sko. Já. Bara nefnt ekki að sækja hann.
Nei, eðlilega. Eðlilega.
Ég er það ennabla, ó, já.
Já.
Svo grillaði gæra, hann nú gas á kútum, sko.
Já, er það.
En ég þorði bara ekki, af því að...
Já, mann ennir heldur ekki að vera, þú veist, búið bjóða fullt af fólki og eitthvað svona skilur og vera tæpur.
Ertu ekki að vinna með tvöfald kerfi?
Jú.
Eig alltaf einn fullan skilur.
Jú, eða þú veist, já... Hérna, hann bara annars þar hann er já, tvo gaskúta hann sem ég að leiða út íbúinu mína já, eitt stóran eitt lítinn
já,
ég ætla alltaf að sækja litla kútinn sko, sem átti það að vera fyrir pítsaopnin og svo var á
hver er alltaf að sækja mig?
Litla kútinn
þú er nú ekki lítill sko.
heill bekkur sko
heill bekkur sko
ég held ég sem hann lendi því sko að hérna einhvern tímann vantaði og var ekki með að því ég var eitt svona lítinn hálfan
ég er að tala það
já,
ég var svo lítið líka
og var einhverju vesinni og þú veist að kaupa hana stóran þannig að nú er ég að liggja á helvitis hérna kapitana í kúta hérna
þetta er líka orðin ekki smá upp sko. Ég er með þrjá stóra
já.
Að því ég með tvo á felli í sinu þú veist þú vilt alltaf hafa tvo þar þú veist að því annars bara ert ekki með miðstu og bara úkislega kalt á nótinni og það klárast
já, já, þú ert alltaf
Þar þetta með tvo stóra, ekki ennum tvo litla
Það bara festingarnar á felli sem eru þannig Veist, Það myndi ekki halda litlum Og þetta kom bara með Þetta fylgdi bara með felli sem þeir eru keftið Og svo er ég bara með eins inni En veist, það er ógeðslega næs að vera alltaf með bara tvo úti sko, á felli sinu Geta hoppað og sót
Og en þú veist tekur það, gefur það ekki inn í bílskur eða?
Ekki á sumrin, þú veist, þegar ég er
Já, ekki á sumrin, ég er
En þessi svo núna að vetur, þá er það kemd inni sko.
Er þetta ennþá vandamál? Gaskúta stöldur?
Já
Nei, jú
Sko, en þú, núna held ég, til þess að skila gaskút þá verður að vera með kvittun, held ég til þess að fá endurgreitt, sko
Já, þú ert að skila hún Það er orðið miklu meira vesen núna
að skila Já, ég er alltaf að skila aldrei Ég er alltaf bara
að
fylla skila og fá pening tilbaka núna er þetta orði, nú færi bara inn eða eitthvað, þetta er orði það færi ekki pening veist, þetta er orðið eitthvað meira vesen sko og já. Ég held að sé já.
En þú veist, ef fara inn eign og það ígildi bensíns eða eitthvað þá ekki að sé
já, já, já.
En það, þú ert ekki að fara að kaupa þér eiturlyf skilur
já, ok, það þetta rétt, skilur
en, en hérna það. Og en það bara ekki sjens að maður eigi kvittun ennþá
Það ekki fræðilegt.
Ég ætla að gera, ég ætla að skila þessum þriðja kúti já. Sem að hérna.
Það hlýtur ára hægt.
En svo bara einhvern veginn, ætla að ég að geima kvittun einhvern staðar og ég man ekkert hvað hún og... En það fínt, ég menn ekkert bara átt þetta maður...
Já, samt sem aður, ef maður allt inni komið með fjóra kúta og þar bara tvo það hlýtur að geta að skila þessu veist...
Já, já.
Það hlýtur að vera hægt á þess að hérna...
Á engin kvittun.
Nei, ég að segja það sko. En, ekki en þeir voru að koma fyrr ég meina, þeir munu eftir í þeir að var að stilla svo utan á húsinu hjá mér
Þannig í sex ár
já, já, og það var einhver sem fór upp á þriði
Já, já bara þriði hafði og tók
kútin sko.
Alveg rétt
Stalkútnum sko.
Ekki nema einhver áramótin að þá treði maður pappir kveikir í og kastar Býr til alvöru bensínsprengju sko.
Menn eru oft í því sko.
Bara blokkin horfi
Já, ég mani að breytta því sko, að fara upp að stilla sá.
Svo er náttúrulega já. Hérna sorry, það er náttúrulega hérna, mestari hérna, sem að býr í sama hérna, stigagangunum hliðina með sko.
Já.
Hann hérna var einmitt hérna, setti keðju utan hérna,
kútin,
kútin.
Já.
Og hérna til þess að er ekki stólið í honum líka sko en hann var sent á hann á jarðhæð þannig hann meikaði meira að segja sko en,
já, já, já.
Og ég ætla að segja að það hefur verið klipta keðjur einhver bara með klippunar
já, já
þetta er galið sko
já, já. Þetta var rosa ég maður eitthvað var í fréttur einhver á síðan það sem var bara alltaf verið að vara við einhver faraldri
já, þetta er alltaf þetta er alltaf svolítið peningur sko
Já,
ef þú nærðir í 5-6 kúta þú veist, áttu bara komin í alvegur money sko.
Já, og sko þú veist, ok og fyrir þann sem lendir í þessu ógislega böggandi, skilur allar að fara að grilla svo kannski cover og þú veist, og kúturinn undir coverinu
Einmitt.
Rífu coverið, ekkit gas og þú bara svona komið með kjötið bara
ógeðslega þreytt sko.
Já.
Já.
Það er samt líka bara þó þú sért með kútin og hann klára skilur, það er líka alveg þú veist Óþólandi sko
já. Svo náttúrulega Já, við gerðum pítsunar Svo fórum við bara í upphitun Bara upphitun og spjall
já, já, já.
Í superbólinu
mm-hmm.
Ég man ekki alveg Við fengum okkur náttúrulega vængi Ég man ekki hvort leikur að byrja þeir að
Jú, jú, jú það var svo til liðið á hans
Já, var það
Það var örgulega bara
Kannski bara fyrsti Já, það er rétt já. Þetta er ábygglega bara eftir fyrsta eða annan leikluta
Já.
Í hlénu Við vorum alltaf með Justin Minginit sem að okkar allra besti Kári hitaði upp meistarlega þótt að hérna þótt að segja sjálf frá þá meistarlega hitaði upp
já.
Líka því þú verður að gera það skilur ég meina þú veist þú ert að borða allar að vera með vængi í leiknum og leikunum byrjar ekki fyrir hálf tól skilur þú veist þú verður þá að vinna þetta svona
Nei vegna þess að Justin Minginit var opið til 4:30 reynda bara snorabraut sko Það var opið til 4:30
Eðlilega.
Já, það er vantarlega því að það var fólkur að horfa á leikinn.
Já.
Hérna getur verið. Þeir eru með, á Snorrabraut, eru með hérna, skjáarpa og þú getur horta á held ég heldur getur horta á leikinn.
Nú, ok.
Það er alltaf gala róttás.
Já, þetta er það.
Já, já.
Og ég veit, ég held einhvern tímann ég hef heyrt að einhverjir hafa að fara að horta fótbolta, sko.
Já.
Þannig getur vel verið að þeir hafi splæst í leifi, tíndu því gælir, og hérna verið með opið
Þetta voru bara þrýri að fjóru staðir sko.
Voru ekki fleiri
Allan að það var eitthvað frétt um þetta sko. Það voru bara nefndir ykkur þrýri að fjóru staðir
Já, ekki aftur það sko. Arína var hérna hérna
Nei, ég að tala bara Reykjavík
Keiluhöllin
Það var Keiluhöllin Það var hérna Justin Minginit
Ok, kannski voru ekki sinni leikinn en þá náttúrulega út af volt Það var fólk öruglega að panta svo mikið vængi í hálfleik eða eitthvað þá þú getur, þú veist, brun og keira til þess að ná við þá, í fyrsta lagi ólíklegt ásett í okkur hefa ástandi og alltaf sé fullt að, þú veist, í örlagi, viltu ekki bara er þú ekki bara, herri ég farin, ég kem á eftir þú veist, að því það er að ná við vængi Já. En volt sendlandi, náttúrulega, voru á yfirvinu að flytja vængi
við tókum en, við sóttum okkur á 5
Já og hittuðum bara það var bara geggjað Sturla
mm-hmm.
Heldur betur
Og ekki vandaði sko nammið Frá nú að Sirius heldur
Nei það voru nú einhverjir pókarnir af hérna gull settinu sem að hurfu þar niður
svo var ég að bara sprengi fyrir mann
ég held að sé stærsti nammidagur ársins hugsalega
Nei. Já
Nei.
Já ok, fyrir utan öskudaginn kannski
já
og trick or treat daginn hann, hvað heitir hann?
Halloween,
Halloween.
Ekki voga
Já, ok, ég að tala sem ekki og, sem ekki svo, basically nammi dag
og svo páskadaginn og svo hérna aðfangadag og svo hérna svo þjóðatíð og þú veist, hæ, meni, það nokkri dagar en það sem stærri
já, já.
En þú veist, alveg klálega
En hann upp þér Hann upp
þér Ég held að segja aldrei getið fleiri vængi heldur hann
En aldrei getið við snakkið
Nei, við vorum, hérna, þú ert alltaf
Ég alltaf settur á snakkvaktina
Já Við gerði það nú einu sinni þegar út gerði hérna eðlu með, sko.
Já, já var... ég held að það verið borðaðar hálfur Doritos-póki það var eða eitthvað, sko.
Ekki meira.
Nei.
Við náttúrulega, sko, við erum ennþá að finna hana balans að því hérna eitt árið vorum við bara, borðuð við kannski eitt fjórða af því sem var búið, sko.
Já, þá vorum við náttúrulega með sko, þá vorum við bara með kolagrillið úti og bara klóðan fjögur vorum með kolagrillið í gangi og vorum að gera vangir
Þá voru rif, vangir og sko
Voru ekki með pizza þá líka?
Ég held að við vorum
það pizza, pizza jú, líka Það var pizza líka, manstu við vorum við opnin inni hér
Já, það var rif, já, og við vorum líka með rif á grilliru Pizzu í pizzaopninum og svo hérna vorum vangir í opninu
Svo var eðla
Og allt snakki og nafni Og við erum bara Við erum bara fimm
Þetta er styrla En svo var náttúrulega bóðflenna Þannig að við vorum sex
Það var náttúrulega líka Okkar allra besti komst náttúrulega ekki sko, Hann er hérna Johnny Boy Jón Þór Hann kom ekki
ég var bara ég þurfti bara í alvöru að hugsa þetta bara var hann ekki hann
ég var bara hann var ekki hann
já það rétti það hann var ekki hann
Súbúljón með hefði ekki farið fram hjá
nei. nei ég þurfti að meta þetta
við hefði feiki því við vorum allir kannsmenn tísmenn
já jú nei byrju Snorri ætlaði að vera 49er
af því að við hefðu fengið þarna, í allan í fyrirháleik þá hefðu fengið frá þú ekki, það ekki farið fram hér þá hefðu fengið frá Jóni
já.
Eða maður hefðu ítt á
já, hvað?
Shit
þetta að koma
þessi
oh my god
eða, þessi.
Shit, hvað ég byrrar hún á
þér þetta fór kortir af þettinum
hann hefur verið með Moni undir maður og,
já
og tjús
Já, hann aðna vinur þinn, hann setti undir, Kári gerði það líka
Já. Ég setti líka sko, ég hérna Ok, þetta var ekki stór, þetta var $25 Ég setti, já, að því ég vildi að Chiefs myndi vinna En ef að Niners myndi vinna, þá vildi ég hérna, kannski, þú veist, fá smá sárbóði Ég setti 15 á
Niners
og 10 á Chiefs sko, ég nú ekki stærri hérna bettari en það sko
En þegar þú segir 15 og 10, hvað ertu þá að tala um?
Bara dollara
Já, þú veist, ég veit alveg að hérna, menn nota aftur svona secret
Já, ég
Menn að finna kúlur
Já, þú veist, menn er hann ofta
Já, ég kann það líka
Já, ég seti 15 á þetta
Þetta hefur verið stórt eða þess að 10 bitcoin
Já
15 bitcoin
Það er enda að vera huge Já, þetta, ég hef aldrei komist inn í þennan heim
Ekki heldur
Svona að veðja
Nei, enda sko, ég þurfti að Var alltaf fyrir mörgum árum Átti ég alltaf einhver smáin á Betrisas 5 Nú voru menna að segja að það væri ekki töff lengur sko. Þannig ég þurfti að stopna aðgang og kúlbett og svona Og núna man ég ekki til það að endur þessa, Til þess að sjá hvað ég vann hana fyrir þessa $10
Já, já
Vist, ég, man ekki passa úr þetta að fara vísa því Ég kenst ekki inn á reikningi sko.
En eina ástæðan fyrir því eina leiðin til þess að ég myndi fara að gera þetta eitthvað það ef að þú veist þessi gæja myndi fara að sponsa þáttinn sko. Þá myndum við kannski prófa þetta sko.
Coolbet.
Já og allir hvað þetta heitir alltaf.
Já.
Petty Power og eitthvað svona gæja sko.
Petty Power.
Já. Petty Power.
Er það nýtt? Á konan hann það sem að hann líka held í eitthvað fótboltalið í Englandi.
Ég það ekki.
Eina ríkasta kona Bretlands.
Já.
Hún á veðmál fyrir
þig. Já, það var nefnilega hérna, ég manna hérna, hann var fótboltamaður hvað heitir hann, Bentner hann
Já, var, Arsenal
Já, hann var alltaf í nærbuxum og strengurinn stóð Perry Power og hann fekk sektir fyrir það sko.
Jóha
mm-hmm. En þetta bara, maður oft séð þetta bara í útsendingum í, þegar ennska boltanum Perry Power
Taland hann, ég sé okkur að mynda honum Sáðu það, og frétt hann bara í síðustu viku eitthvað En það Niklas Bentner
Já
Hvað ekki svíi?
Dani
Já, hérna Hann var alveg hel massaður
Já,
já
Já
Samt ekki þeir svo hann að Fernando Torres man.
Nei
Hann bara hann eitthvað
það
er skrítið
Það er eitthvað í gangi þar sko.
Já
Herðu Það viltum ekki að fara langt Það Dennis Coates Hún er CEO og, and founder of Bet365
Á, Bet365
Já, það ekki Perry Power
Nei
Bet365, já, við
Ok
Gekki það
Svo náttúrulega bara, já, svo bara við horfðum að leikinn og hérna vorum Sko, ég man ekki alveg hvað við byðum lengi
Eftir
leigubílum
Já
Ég held að ég hef verið búin að býða 40-50 mínútur
Já, og við þurfum að býða með þessar lengur og það sko
Þá gafst ég upp og labbaði bara heim
Já, 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 þú gerir það, hvað varstu lengi að labba?
Ég var svona 40-45 mínútur
Var bara slipna okk í tólunum og kraftganga?
Já, ég tók kraftganguna sko en ég var ekki með neitt, ég var ekki hlusta neitt sko
Nei, ok
Sá bara, jú, þig
Já, ég hringdi hann og var með hann allir tíma sko eða þú veist, þegar þið voru farnir
Já
en, ég var ekki hlust á neitt, nei, ok, takk Ég var bara samtjátt að hann ég er bara, það er bara Það ákveðið svona öryggi Þegar einhver labba heim og búin að fá sér veist, Ekki þá þú að verið full veist, ekki, Eitthvað blelaður, sko en hérna, bara búin að drekka bjóður og svona Hálka úti, gætir Runnu á hausinn og dottið og, eða, veist, Runnu á dottið á hausinn, skilur
við
Það ertu bara úti
já, já.
Veist, Það til dæmi um það að fólk hefur bara verið úti veist, Sem alltaf labba bara stutt heim, sko Þetta smá vegalind, sko Og hérna
Já, já.
Þannig það bara alltaf best ég hringdi bara í hann og við spjöllum bara þá til að maður komin heim sko.
Já
svona...
Hann leit mér meira að taka mynda þú veist, þegar ég var komin heim sko, til þess að sanna ég væri actually komin heim
Hvað, með morgublaði fyrir framaðu til þess að sjá dagsetningu Þetta er gamla góða að það skilur hringdi mér þegar að kemur heim
já.
Alltaf er hringdi mér þegar að kemur sko, mamma
En það er samt líka þú veist,
Já, þú veist En ef það er orðin eitthvað x langur tími þá segir hey, hann áver komin heim skilur
Akkurat Þetta var, og það finna við að sko, ég bara ég hef ekki getað að tala alltaf taxan sem keirðu fram hjá mér sko.
Já, það var bara, þetta var, já, það hef greinlega verið bara brjála
Og ég finna bara, svona í þjóðfélaginu bara vinnunni og svona stöðum að það eru voru ótrúlega margir sem horfðu á súbból
Þetta sko. Er rosa margir horfðu í fyrsta sinn með þessa
já.
Og er það teiti, skilur við himina Þetta er mesta áhorf á viðbur í bandaríkjunum síðast var það sko, eða sem átti meti var tunglgangan
já.
Í bandaríkjunum
þeirra nýla
já. Já, í bandaríkjunum
ég heyrði eitthvað tala þetta sko, ég man ekki, þú veist, hvað marga miljónur horfðu á þetta sko munið hvað það var
130 eða
já, eitthvað svo kom bara, já, ok, veistu hvað horfðu margir úrslitaleikin í, þú veist man ekki, þú veist, Champions League eitthvað Þetta bara áur 500
Já,
það er bara miklu, miklu meira sko.
Já, en þeir eru alltaf ekki búin að fá alheims Já, veit að það er meiri sem að horfa á það Því að fólkin er stærri En
Þeir eru að vinna sko, sínum málum
Já, já
Já, NFL Og alltaf fara í meiri útrás
Sér sér alltaf að bjóða mér út núna bara, ég höfst
Já,
ég heyri það
Jú, það er ánægð með
Akkur fara ekki að vembli, akkur er að fara á Tottenhamvelli
Bara prufa það líka
Þið fóru síðast
Þið eru búin að fara að vembla
Okka lið er að spila
Motherfucker
Það sem ég er búin að komast það Sem að við erum að hryggjara
Hvað er það?
Ef þú splæst út, þá skal ég splæsi þetta
oh.
Það er go-kartbraut Undir stúkunni Á Tottenhamvellinum Formula 1 go-kartbraut Og við erum að fara í það sko Yes sir
Á Tottenham?
Já
Hvar er...
Það er valla opið á game day
Nei, meina, erum við ekki að fara að vera að það um fleiri neitt daga?
Ég ætla að voru rétt að vona
Það er rétt að vona
Er þess að það sem að bara meðla sem að kráti kemur inn kringu völli skilur á næsta þenni
Nei, bara inn í
Það er gert að
Það er bara gókart, þú veist ekki, það er þessi undir þú veist, það bara eins og bílakjallar eða eitthvað, þú veist, þetta var bara gókart brautana.
Ég bara haldi að þeir væri með það sem bara, þú veist, bara til þess að koma bílum að fyrir aðföng og leikmenn
og það er bara annars það. Þú veist, ég meina, þetta er risa stórt náttúrulega, skilur við, þú veist, það er bara aðföng og
þetta er rosalega flottu völlur, það er nýlíu völlur.
Já. Ég meina, svo eru bara með gras sem fer undir bílastæðin, skilur við.
Já.
Þú veist.
Af því á geymdi, ég veit eins og, þú veist, mörgli gera, eins og dæmis Liverpool, væntanlega fleiri lið. Þeir sko, þeir koma daginn áður, fyrir leik, þú séu í á spila Anfield, á bílónu sínum, leggja þeim undir í kjallaranum, fara sín í rútu upp á hótel, gista hóteli, þú veist, saman, borða saman, gista, fara í rútu á völlin og kera síðan hendi sín sjálfur, þú veist, bílarnir eru komnir.
Já, já,
þetta gera allir, sko.
Já, ég segja, að gera þetta vantala allir skipur.
Þeir eru vantala að geta að ferja þessa bíla sjálfur, eða hvað?
Já, já, þú veist, það er bara mæting degi fyrir leik, er mæting bara, þú veist, á aðeinsvæði, þú veist, það er matur þar mötunetinn og alltaf á eitthvað svona vesen.
Já, já.
En hérna, en þú veist, þetta er bara á öðrum stað, skilur, menna, þú veist, þetta er bara, það er, þeir eru ekki að taka þessa gókartbrautu burt og setja hann aftur, sko, hún er bara þarna.
Já, já.
Já, ég bara spáði, þú veist.
Áhugavert.
Það er bara geðvert. Já,
ég veit það, ég bara spáði hvort að þetta verið eitthvað annað heldur en gókart þarna, sko.
Hvað ætti að vera eitthvað annað? Hvað museum eða bara,
nei,
þú veist,
nei, bara
byggarasafni hjá tóttinu? Nei, glimtu því.
Nei, Costco getur fengið að vera með lagir annað.
Já, eða bara búð. Hvað hérna, vikan, eitthvað meira vikan, vikan?
Vikan er nú bara svolítið mikið þetta hjá mér, sko.
Ég er, sko,
Herri, hérna er þetta bara.
Ég er enn ræting, sko, er high on life, sko.
Nú,
Ég skipti rúðuþurkur.
Á, á, ég held að fengi BJ og steika á valandir svo dagina eða
eitthvað. Það er nefnilega, þegar rúðuþurkur er orðan lélegar og sérstaklega þeirra
svo, Við erum ekki að tala rúðuþurkur hérna.
Og hérna, sérstaklega það sónur svo látt og svona, þú veist, slapp og svona.
Já.
Maður trassar þetta, maður nennir ykkur til kuldar að græja þetta, svo græja maður þetta.
Já.
Og með nýja, er ekkert betur en með nýja rúðuþurkur.
Það er, ég Það er awesome að vera með nýjar.
Hver skiptir myndu fyrir? Sko.
Ég gerði það bara sjálfur.
Ha?
Ég gerði það bara sjálfur.
Okay.
Nýjar skiptir?
Fyrir ekki, hver hjálpa þér að setja þetta á?
Engin.
Ha?
Já, ég gerði það bara sjálfur.
Þú hefur googlað þetta?
Nei.
Ha? Þú skiptir ekki myndu sjálfur?
Jú, ég gerði það. Heru, og svo...
Og settir í rúðupissi á rétta stað? Koma út...
Já,
með blálókina?
Nú geggja á sömu stöðum þegar er rúðupissa bissa.
Já.
Já. Þú veist, af því að
það er snill.
Svo af því að svo er ég að setja
rúðupissa að sprauta á alla hérna alla rúðuna.
Af því að, og nú var ég líka daginn að fylla á með hérna fylla á með brúsanum. Og það er svo mikið í honum. Man þarf að byrja svo hátt uppi.
Já.
Og bara helli smá. Og þú kemst náttúrulega ekki niður af því að þú veist vélin er fyrir, skilur. Og svo fer allt út allt. Það er nefnilega gamla daga fékk maður pappatrættirnar sko.
Nei, þú snýrir þér svo bara á hlið, skilur.
Já.
Þá gúlpar ekki úr þessu sko.
Maður gerir það.
Ég gerir þetta einu svona ári, sko.
Einu svona ári? Já.
Svo þekki eitt sem að hérna, hann notaði bara allt annað efni í þetta. notaði litla slunguna sinna.
Það var vissulega rúðu piss.
Já, piss, já. Æ, þú veist, já.
Í sinnbíl eða var hann aftur í einhverju?
Nei, hann setti í sinnbíl.
Á, minn eigin.
Hann fattaði það samt ekki fyrir daginn endinn.
Ég myndi ekki eftir í fyrir daginn eftir
Og hvað Og fóstu þá, lástu bara láréttur meðan ofan í og
Nei, hann skellt hann bara
Ég bara Sett þetta bara í þar til gerðan tá
Hann er ekki eðlilega vel að vaksa inn í þeim, sko Hann hættur bara hann upp
Það var þetta mega pyrrandi, sko Þannig að þessi kælivökuinn, hann var svo kald
Og var þetta óblandað, eða?
Ha, já, já, þessu var bara skellt
Já, vantarlega bjóri í þessu
já,
og annað
Það var ekkert nema að fróða sem kom hann að skal sér
Það var bara bullandi alkohol sem fór
Þetta var
áður en að Matti að því að Matti ætla vantarlega að tala daginn sinn í vikunni stóra daginn, ámi daginn þá heyrði ég góða sögu á örkinni í vinnunni hjá konunum minni sem er erlend og spurði aðra í vinnunni á þriðjudaginn So you have something special planned tomorrow? Og hún bara, yes, yes, we have a lot of costumes and all kinds of stuff Það voru að ekki að tala saman daginn.
Nei.
eða kannski.
Einu þriggjabanda móðir, sko.
Steak, BJ and Teenage Mutant Ninja Turtles. Já. En ætlum við bara að tala um daginn okkar vikuna og okkur svo leis. Ætlum við ekki að ræða meira súbbólu?
Jú, eða hvað?
Það tökum það svo bara eftir á?
Já, það ekki.
Það fyrir maður að ræða þetta eitthvað, skiljum
við? Já.
Já, ok. Kottu nú með, hvernig var það vikana þér?
Hún bara frábær. Sæt hverju það?
Það svo leis.
Ég var aðeins um súbbólu. Þetta var bara hérna, þægileg vika, sko. Bara,
já, hvernig var
öskudagur? Já. Það alltaf hérna stemming í vinnunni og hérna.
Að þið takið þetta alltaf
Ég er eitthvað sá snöppur í vinnunni hjá þér.
Já.
Og þetta var alveg svo þegar ég fóð með strákinn í leikskólan.
Já, já.
Um morgunni. það var einhvern veginn allir, það var, voru í sömu leikjónum, sko.
Allir tristir.
Það er alltaf leikir. Allir tristir. Við vinnum sér til hátir.
Já.
Svo hérna er hérna pizza og leikir og
allir
svo,
í búning.
Gefa, já, flest allir í búning, já.
Já.
Og, veist, það, Og bara, þú veist, við, þetta er náttúrulega...
Hvað fílubúkar er ekki búning?
Það er bara, þú veist...
Er það fólk sem bara getur það ekki, þú veist, er í súkulaði framleiðslu og veist, verður að vera hlýðafatnaði, þú veist, er bara svona...
Liggur bara niður í framleiðslu, sko, hann er lokað eftir á þig. Okay. Þannig að það er, hérna... Þú veist, en svo stundum sumir bara get ekki tekið þáttíð, svo þurfa bara hérna, vinna, veist, Og það er leikið
Þú getur alveg unni í búning, sko
það kom, Já, ekki inn í framleiðslunni
Já, það er þeir sem þurfa að vera Ég þarf að tala að skrifstu á fólk sem
já,
það Það er að taka stóru
sem þurfa Og það er allir í búning Það er sko já. Svo hérna Já, hvað var þetta? 3,000-5,000 krakkar eða sem koma og Þegar námið, sko Þetta er stemming
Það Nú vorum við með, hérna, við getum námi frá Nóa Sirius mm-hmm. í vinnu minni. Það voru kringum 2700 sem komu í Smáralind.
Já.
Mm-hmm. Vist, ef ég miða bara við að allir fengu eitt námi,
skilur.
Mm-hmm. Þetta voru einhverjir sem fengu tvö og
það
skilur.
Svo náttúrulega eru fleiri staðir. Hvað fór í heldina?
Hjá okkur?
Já.
Tæplega 4000 3500 ekkur svo leis það var langmest sko, smáralind var þú veist 2700 eða eitthvað sko,
fáu krakkar suðurlandsbraut það sem að megnum til er eitthvað bókvælskristóður og...
það var undir 40
já.
Akureyri það var þú veist 500 og eitthvað sko, en þú veist sem er bara gott skilur en þú veist smáralindin alveg bara
svo núna sko, við bara það er svo hérna hjá okkur það er bara eitthvað þinn þurfum að finna útri á næsta ári sko, þá er einhvern veginn þarf að banna eða ferja eða byggja þá sem eru á bílum í vinnunni sko, ekki að koma á þeim sko. Já, ég sagði að plana bara í stöppu sko.
Ég sagði að bara umferða ungþveiti hérna
Borgalínum er nú komin næsta ári
Já, þú veist
Sko neðan
Ef þú voru að sjá mynda það
Og það verður gókarpur líka neðan ég það Út að fara Stræta átti verða eins og gókarpílar undir
Já
Það er enda jöfugt
Já, geggjum hugmynd
Já,
já en segðu okkur meira Hvernig voru liðin? Þú varst Ken
Já, við tókum hérna Svo deildirnar oft eru sko
Svona eins eitthvað,
já, svona þeim sem að sita saman á borðum og hérna, skrifstofan og svona og svo hérna voru framleiðslu hérna fullt að stelpum í framleiðslunum sem voru hérna mafía
Já
Þetta voru með byssur og hérna leikungabyssur reynda bara en
Skellur
Og hérna, og dressið sig upp sem mafjósa sko
Já
Og hérna, svo var einn hérna space cowboy
Já
Þetta í hérna space búning og með hérna Kúrika hatt
Já
Svo tókum við hérna Söldildin tók hérna Barbie og Ken
Hver var Barbie?
Það voru nokkra Barbie Alla stelpunna voru bara í mismunandi Barbie búningum Og strákunna voru í mismunandi Ken búningum Og svo var hérna Sem sagt framleiðslu Sem sagt hérna Sviðið Gæða á framleiðslu sviðið Voru líka Barbie sko Þannig að því að maður vissi ekki hverjir voru hvað Og Barbie er náttúrulega mjög stert núna sko Þannig
að Þetta er myndina
Já Þannig að þau voru líka hann svo voru ykkur að
Akkur var ekki, akkur voru þau ekki bara opin hennir
Það var
Það var ekki hinstórum, það er opin hennir
Nei, já, þú veist, hann vildi einhverju meina að þetta hafði verið hérna Breaking Bad Því að voru í svona gollum
Já
Það var fjármálasviði hjá okkur Og fórstjórinn
Í chemical suit
Já Og hérna, svo var panda Eða þú veist, svona bear
Já
Það því að við erum alltaf að flýta í panda
lagir. Já Búm. Var engin páska eitthvað?
Var engin pringulskallir?
Nei
Það var
það Það bara venjulega
Eða Kellogg Eða Kellogg saninn
Já
Tumi
Það bara, já
Tumi fyrir fætur
Já Fyrsta hann að Það búið að vera alls konar hérna
Já, maður hefur hún séð
Já, já
Og suma búninga sem að jöfnum og ekki eins og niður nefna
svona. Nei Ég fekk hérna
Já, það býti ég sem liði
Það nú allirlega nefna það
Já, maður nefna það
En það bara svo þér Já, öskudagur er alltaf skemmtilegur og hérna það, svona, það þarf að gera að hafa gaman aðeins
Já, já, það verður að vera sko. Og svo náttúrulega börnin Þín hafa væntalega við Hvað voru börnin þín, sagði Þór?
Strákur var Spiderman Og stelpa á dýralagnir
Já Mín voru sko yngsta dóttir mín var Elsa
Frozen
Já, Elsa held ég Frozen.
Hún var ekki hrifin af hárkóllinni
Hún var ekki par hrifin af því Hún sko, hún vildi láta setja hárkóllina
Já
Hún vildi bara ekki fara með hana
Já, já
Það var þannig, sko En var mjög til í að vera í búningnum, sko Eldri dóttir mín var hérna Diego Og vinkonennar ætlaði sérna að vera þarna Klossi, held ég
Já
Hérna Þetta er
þetta ekki Dóra?
Þetta Dóra, Diego, ja, Klossi náttúrulega í hérna, en svo náttúrulega Diego frændinnar og
já.
Dóra, þetta svona þau eru alltaf að fara á milli
já.
Þú veist, eru oft saman í þáttum
já. Já. Er þetta sikkur þáttur en eru saman
En, og, en Dóra byrtist oft
í Diego,
Diego og Diego, go, Diego, go og öðvita
okay.
Og svo var einhver sem var áfuglega nappi sko. Nappi ekki nappa Bang
ég losta það ekki, ná, það er úrlega einhverjum sem að
En fyrir ekki, ég fór út af braut
Já,
Var eitthvað meira hjá þeir í vikunni?
Ný, bara Valdir svolítið að hérna, gerðu þið eitthvað?
Nei
En þú? Ég gaf blóm bara, eða rósir
oh.
Jú, ég gaf súkulaði
Sem ég gaf þér að?
Nei, reyndar ekki Reyndar ekki Ég hefði samt geta púlað það, sko En nei, ég nú ekki alveg svo
nei.
Ekki svo slæmur
Nei, nei Það bara þess, ég hef ykkur í lögin eittar og voru með hérna bara svona næs
Næs dinner
Næs dinner sko
Já
Matur og spjall sko
Já Já, það vel gert
Já
Það bara fyrir
Hvað, hérna, ef að fara í slúður eða ef að taka súpubóli
Er þetta ekki bara svolítið saman?
Jó, þú varst með svolítið slúður í þessu
Já
Föru bara beint í slúðri
Já, já,
föru bara beint í Ég er þetta með annað þetta
Já
Er þetta til í þetta?
Já, já Nei, nei, herðu Koma með hvíta maður Koma með hvíta stöfið
Vil ég smaka þetta? Því þið fóruð ekkert í hitt
Við þorðum því ekkert ég er líka búin að smaka þetta Ég er eiginlega búin að overdosa þessu heima að mér
Shit. Ég er ekkert að grína sko.
Ég veit ég hvað því þóra að smaka
Settu smá
Nei, hvað ekki Máttu ekki fá Jú, er þetta gott mann Þeir eru að hreinskilni Þeir eru að hreinskilni
Hvíta stöfið maður Biokropp smjör og salti með hvítu súkkulaði Nei
Nei
Anskoti Ég misti smá að hvíta hennin á gólfið maður
Sæður Hvernig er það? Þú voru hreinskilni sko
Já Ég get alveg sagt ykkur það ef ég hefði
Þá út þessi spons sko, þá mátti alveg vera hinskinu
Ef ég hefði einhvern tíma prófað hvítastofi þá myndi ég samt segja að þetta væri betra en það Þetta sturla
Þetta voru stór orð
Já
Það var meira
Já, þetta djúli gott
Það eitthvað við þetta
Já
Smjöri líka svona aðeins
Þetta styrla.
Ekki það.
Ekki
það.
Ekki það. Ekki
það. Ekki það. Ekki
það. Ekki það. Mér okkar að byrja bara svona á sko, fyrsta lagi, við verðum eiginlega að ræða fyrst Hvernig fannst ykkur Halftime sjóið?
Þetta var eitthvað allra versta Halftime sjóið sem ég nokkuð tíma síðan
Þetta var ekki hvað
bara...
En menn eru samt, það var einn sem, hérna, einn sem er að vinna með mér Það var bara, þetta er gæðvikt, bara gæðvikt
Ég heyrði líka svona Svo veist, fyrir mér var þetta bara glata Alicia Keys var eini ljósi punkturinn í þessu Fyrir mér sko
Já
Hefst, annars var bara ekkert að frétta það
Sko, ég skil ekki að því það, sko, það eru margir sem eru hrifnir að þessu Þetta var bara, það var eitt moment sem að svona aðeins náðumanni
Lura Chris bara, var flottur
Já, bara eitthvað svona, bara lítið en overall, eða mest megnis að þessu Það þetta bara eitt gott, sko
Ég sko, ég verði samt að bara henda því fram að ég hef aldrei verið neitt össer maður
Ég samtalið, þú veist, ég meina, hann að síðasta lagi hann Það er gott, skilur
ég En ég segi að það komu svona rétt smá moment inn í
En overall var þetta bara ekki gott veist, Það ekki þetta að bera þetta saman við, þú veist, atriði hjá Ríhönnu eða Dr. Dre eða þú veist, hversu langt við
Eða bara... þeirra frændurnir voru allir saman Snoop Dogg og
Það var Dr. Dre
Há Dre
En sko, hérna
Mér þess að Maroon 5 var betra en þetta sko
Já, ég samanlega
Já, reyndar já.
Og náttúrulega hérna, hvað heitir þetta, Bruno Mars
Já,
Bruno Mars Hann
en,
er náttúrulega
styrkað sko, En maður verið líka kannski, maður er kannski aðeins og harður á hérna, en maður tekur bara þú veist, það þarf ofta að setja þetta er búið að vera svo mikið hæ, það stundum að rífa þetta niður og byrja upp á nýtt sko við erum búin að fá Michael Jackson við erum búin að fá, þú veist Var ekki Rolling Stones segir þetta manna
sko, Beyonce var náttúrulega styrlu
Hver ástu með sko? Beyonce?
Hver er Jay-Z sem er með henni?
Nei, kom ekki einhver með, líka með henni? Inni aðri já.
Destiny's Child, eða ekki? Komu þær ekki bara
komu eitthvað með henni?
Jó,
Svo það verið einhver annar líka svo. Já, þetta er búið að vera líka Já, það var hver Það voru einhverja tvær geggjaðar fyrir einhverjum ára síðan
Það rí hann af að gekkjuð
Þessi voru saman
Hefur ekki bara klara að slúri Hefur ekki bara enda bara í slúri
Svo var náttúrulega hann að Post Malone var hann líka veist, Hann tók hann að eitthvað laga hann á undan
Hann var hvernig, Já, hann hérna
Og svo hún hann að rýpa McIntyre Hvað hún heitir, country söngunum
Ég er gaman að Post Malone sko Því að hann var svona eins og einhver country vitlis ykkur hann þegar hann var að syngja sko svo komið myndir á honum hérna úr stúkunni, hann var bara komin í hættupesu og bara hlóttur á því
Já, ég er nefnilega, ég hef séð myndbann þar sem hann er að taka hérna Smells Like Teen Spirit með Nirvana hann gerði það bara drullu vel sko hann getur nú eitthvað aðeins meira heldur en bara eitthvað autotúnað og hérna rappað eitthvað
Við glemdum Weekend 21 og Shakir,
það var sturlað víkend
ég held að það verið víkend eða einhver
sem
var sagt sko, ég held að hann hafi eitt af því ég held að þú þurfir
ekki alltaf sunnudag
sunnudagur eða víkend en hlutaður en já ég held að það verið víkend sem að því að ég held að þú þurfir sko ef þú ætlar að gera eitthvað aukalega þar þú held ég að borga það sjálfur sko ef þú ætlar að gera sjói stort hvort það var víkend sem að eitt held ég 7 milljón dollurum í sitt dæmi eða eitthvað
það var líka sturlað
en svo færa hann allt í plötusölu eða hlustun og allt það sko og Timberleikin 2008, Lady Gaga
Coldplay, ég sá ekki Timberleik
2016 var Coldplay, Beyonce og Bruno Mars saman
það var svoleiðis
það er hann Katy Perry, Lenny Kravitz og Miss Elliot
já,
Bruno Mars líka 2014 Retta Chili Peppers, 2013 Beyonce já, þetta er
Já, þetta er alveg styrlað sko En hörðu
En öss er núna
Já Það man alltaf sko, þú veist Sviðsljósi vann alltaf bara svolítið Tay-Tay og Travis sko Þau áttu það bæði í aðdragandarum á meðan og eftir Og alltaf okkar besta Tay-Tay hún alltaf kom, veistu, hún sko nauðurlendi og tók handbremsu beigja á engaþóttunni þess að
nefnilega ekki, hún hefur nóg tíma sko. Hún ja. Lendi bara snemmi morgun sko.
Já, ég er að meina, þú veist samt
Já, ég skil gátti
og, hérna, og ekki nóg með það, heldur sett hún bara í fimmtagirinn og beint í fluggirinn bara kortir eftir þetta bæng til Ástralíu
Já, já, eða hún tók samt alveg eftir
Sko, að bara á einhverju fimmtögu þá hérna, sópa hún grammi
Já
slóðum hún með spilaði þrjá tónleika í Japan
já.
Mætt á Super Bowl
já.
Þú veist, og í sviðsljósinu
þetta
var allt bara vann hann
vann
van Super Bowl
<Ég veit.
laughs> og þetta var allt bara fimmtug og svo bara Melbourne
einmitt, starta hérna
en sko tók eftirparti sko.
Já, hún gerði það.
Ólin, það
líka sko, þú veist, Grammy er hvað, er það ekki einhverstaðar í hérna, Austrinu, er það ekki einhverstaðar hjá New York
veist, ég, er það ekki LA ja.
Er það LA
Ég þekki það
Ég veit ekki heldur þess
Það ég held hún hef bara líka alltaf vera Bandaríkin heldur Og með við komum í Japan
Já
Þetta er alltaf þegar tónleika Og svo bara beinta súból
Já, það er eitthvað sem hún kann
Hún stoppaði blá á lónu
Já En svo náttúrulega var, þú veist Það var mjög gaman að fylgjast með umræðinu Því að náttúrulega, þú veist ég reyndar ekki með tölutnar En þú veist, það er bara einhver sturlun Sem að, þú veist, NFL er búið að græða á Á Taylor Swift, sko
700 miljón dólarar eða eitthvað
Já, þú veist, það er bara eitthvað rugl, sko Hérna En það voru veðbankar það hvort þau myndi gifta sig eða ekki
Já
Þú veist, að hann myndi byðjennar Sem hann svo gerði ekki Ekki svo við vitum
Það búið að sko greina það allt
Jaha
Já. Og hérna hann, ja, Það hefði ekkert farið fram hjá neinum
Var þetta veða það hvort það myndi stugga við henni eins og hann gerir við Andy Reid að þetta er alltaf óbilsmaður
Hann alltaf sagði að gera það ekki sko. Hann var að segja hann hvað hann þykir úkislega væntum
Sko neti logar að red flag dæmi sko Svo er alltaf að vera að rifja upp bara í vetur einhver sko átta atvik sem hann er búin að fara offorsi og þú veist, grítandi hjálm og grítandi sko, búnaði annar leikmanna í öðrum liðum, hann tekur bara búnaðin þeim fleiri yfir völlin sko, í brjálæðiskasti og svo hérna
veist, þetta er allt búið til sko.
Já, búa til myndböndin
Já.
Sem er að vera að sýna úr leikjum í vetur
Já.
Það er búið til
Já.
Og voru skrifaði fréttir á þeim tíma Já. Og þetta er akkurat það sem að Taylor Swift tók í læginu sinni eitthvað sem heitir eitthvað Man eða eitthvað svona það sem að
Hún,
það sem að hún er að syngja til að því að hún er að tala að kallmenn sem að fara offorsi í íþróttum séu svo barnalegir og bara come on, hættu hvað þú veist þetta er tíu ára, þú veist og er, bara segja bara, hei, það er bara no, þú veist þú er bara barnalegur, en það er maður hann í dag sem að er eitt stærsti óbeldisekkur og
brjálæðingur
í Íþróttaheiminum
Ég hef alveg séð þeim á vellinu sko.
Þannig að Taylor og hérna
Ert þú ofbeldisengur?
Hún má hafa þetta
Ert þú ofbeldisengur?
Aldrei stukkaði henni einum
Nei, ok Var þetta að spila handbolta sko?
Já, þú veist
Ég er bara búin að sjá Ég var þetta í vídeo að þeir sko Að vera stukkaði við mönnum sko Já. Á vellinum
Þannig að nú þarf okkar besta Í teitihotinu
Ég með teitihot Slaka þú aðeins á
Að fara ræða það að hún er ekki trú sjálfur sér Hún er hégómagjöð Og hún algjörð tvískinn og sáttur í Taylor að syngja svona og vera með þennan boðskap Hún er ekki fara eftir því sem hún er að, pilsa, sem hún er að hérna, predika sko
Practice what you preach
Já, þetta, okay. er bara, þetta er bara, þetta er blettur á svift samfélaginu
Það er rosalega
Það kemur
Það er stór orð
Það kemur örugglega Það kemur örugglega
Svift stuðningur Og eða, sem, ég ætla frekar að segja, ekki við svift, heldur við þetta samband Það er óbeldsmenningur
Takk fyrir Það lítur að koma að svara við þessu í næsta þetti
Ef að mækja mér fastur það ég droppa á honum
Já, að því þú svo mikil óbeldismæður Láta að bitna mæknum
Ég veit ég hvað að sé óbeldi að láta að bitna á svo mæk Það teppi þetta
Bara eins og búin
Áfram með smjörið
Það er bara rétt klukkutum í búin
Það er annað svona konspirísi í gangi og svona hérna sem að virðist elta Taylor Swift svona konspirísi theory svo eitthvað svona leis Og það er með þetta, ég veit ekki hvað þið hafa séð þetta, hérna með The Pentagon Asset sem er sem sagt um það að hún sem sagt eigi að koma Biden til hjá og það var svolítið merkileg greina, því ég er búin að heyra þetta áður og þetta er búið að vera svolítið tíma ég rakst á grein þar sem er hérna þetta er New Jersey College gerði könnun á á þessu 18% svarenda trúðu því að hún eigi að koma Joe Biden til fórseta aftur og 46% sögðu það að heyrta því það bara helmingur þeirra sem tóku þátt í konnu höfðu heyrt af þessu conspiracy sem segir mann að þetta rosalega útbreitt maður það svolítið magnað sko en svo hérna eins og þú varst að koma inn á að hérna þá verðum við náttúrulega að ræða aðeins þetta atvik þar sem að hérna Travis öskrar á andýri.
Ekki bara öskrar, hann ítir og sjá hann
dettur. Já, hann svona stuggar við honum eins og segir sko.
Já,
stuggar. Hálfpartinn hrindir Andy.
Bara því Andy ótrúlegur íþróttamaður stóðurinn lappirnar.
Hann reyndar talað það að hann var með svo lélegt jafnvægi að þessi hvað hann næsti dóttið. En sem sagt ég veit ekki hvað það hlusta á hann New Heights podcastið þeirra.
Nei.
Þeir bregðum. Já. Ég hef gluggað í það en ég ekki búin að hlusta á þetta. En þar kemur Jason bróðir hans og bara húð skammaði Travis sko. Bara þess þarna fóst þú yfir línuna þvist, bara fávitið
stuggar við þjálfaraninu skilur við mátti ekki stuggar við neinum og vellirum og síst átt að stugga við þjálfaraninu
og hvað þá Andy Reid þetta bara svona
og hvað sagði
hann? Bara, hann húð skammaði hann sko. ég er ekki búin að hlusta þáttin sko. ég bara las þetta
þetta hefur dómarinir átt að kasta sko, eru með rautt flagg hefur kasta rauðaflagginu
hann og þvist, hann segir bara við hann þú fóst bara you crossed the line þvist, fóst yfir línuna þetta var allt of mikið og Travis hann bara viðurkenndi það hann sagði bara ég fór of langt ég misti mig í hita leiksins og hann sagði bara ég óskaði það strax að ég geti ekki þetta baka en þú veist hann sagði samt og ég veit ekki hvað þið sáuð Andy Reid viðtalið
já
þú veist Það sem hann segir bara, ei, þú veist, þetta var bara, þetta var ekki svona.
Andy Reid, þetta bara svona, þú tekur af þessi klefanum.
Nei,
þetta eins og góðu þjálfari, þú tekur þetta ekki fjölmiðlum. Þú bara lokar dyrun, þetta, þú lokar klefanum og tekur þetta það, sko.
Þetta bara alvöru þjálfari, sko. En hann bara, þú veist, það bara...
Hann ekki búin að gleyma þessu, þú hann segir það í fjölmiðlum. Þetta bara svo fergur svo gerði alltaf Hann varði allar með kjaft og kló í fjöl enna, svo lokaði hann dyrunum og þá leta hann menn sko heyra
Já, sjálfsög, en svo er þetta bara búið líka Þetta búið núna, sko
Já, nema ég á Beckham Nema ég á Beckham
Já, en þú veist, eins og þarna það er svo margi þjálfara bekkjaði hann bara og hann hefði ekki fengið að koma inn aftur, sko Kelsey var einn bestu leikmannum, sko þar sem eftir var að leiksin, sko Hann með nýju greip að bosta
tíu vaknaði í raun og verið
sko.
Hann náði held í einum hjartaði fyrir áleik
Já, ég segi það var ekkert að fyrir þetta hjá neinum bara í
Setni áleik þá var með sko nýju greip að bosta af tíu og með 100 okkar hjarta sko.
Já Já, hann var sturlaður eftir þetta sko Það verður ekki á hann tekið En hann sem satt hérna hann bara gekkst við þessu og bara viðkynnti það Því að þetta nefnilega Ég mæli með þessu podcasti Þetta var næst vinsælasta podcasti í heiminum Og væntanlega bara eftir Joe Rogan Er hann ennþá efstur það?
Já. Þetta... En þú veist enn svo náttúrulega er hérna Þetta er náttúrulega bara til að telja svo yft
Já, algjörlega En þetta er mjög skemmtilegt podcast sko.
Þeir eru náttúrulega
Þetta er bara svona vitlisinga bræður
sko. Bróðunars er náttúrulega bara fucking legend
sko. Já
Það er rosa
Það er legend
Það gekk hérna Sorry, en í eftirpartínu þá gekk hérna eitthvað vídeo af hérna Og ég sá það ekki strax fyrir en ég sá klippu úr þættinu þeirra
Já
Þá var hérna var sér að hérna, Taylor og Travis bara einhverjum sleika eitthvað og miljón lífverir í kringum sko svo fó mynda hann upp að GJ-num og hann var með eitthvað svona hvað var hann með á hausnum? Eitthvað svona hérna
Vision Pro eða?
Nei, hann var eitthvað hérna var með eitthvað svona eitthvað haus á sig sko eitthvað svona
Já
og á bakið var bróðir hans með einhverja grímu og var bara að missa sig og svo hérna Svo sagði hann að hérna, hann hafði fundið þess að gríma á gólfinu, sko.
Já, ok.
Og Travis bara eitthvað, hvað hérna, þú veist, segði mér að það hafði þrýfið hana eitthvað. Það bara, nei. Akkur, hvernig að þetta þrýfa hana? Nei, bara setja hann undir vatn eða eitthvað. Nei, ég var samt alveg viss um að ég fengi einhverja auksýkingu, en hann slapp.
Ég heldur að samt alveg þurft bara þör og læknis, hérna, skoðum til þess þetta partí komast inn í þetta partí sem þeir voru í sko. Það var ekki hver sem er sem hvort þangað þeir sko.
Nei, ég er ekki vissum að Kardashian hafi komist á þeir sko.
Kanye West svo, var það ég var það
ég er eiginlega hugsa um að hoppa bara í restin af slúrinu vi getum glemt okkur í Super Bowl bara í marga daga sko. En það var náttúrulega okkar allra besta Blake Lively sem nú bara með myndalegri konum í heiminum hún var hérna og náttúrulega dansaði hérna við hliðin á Tay-Tay allan tíman, basically en eins og gárungar sáu þá var ein maður hennar, Ryan Reynolds, ekki hérna sáuði grínið sem fór þeirra á milli
Nei, ég náði hérna líka
Það var pínu fyndið, sko
Já
Hún var náttúrulega endalaust on camera á Superbóla því hún var við hliðin á Tay-Tay í hálfleik þá kom út trailerin á nýju Deadpool myndinni og Ryan Reynolds byrtir mynd af sér við hliðin á sjónvarpinu þú veist bara hey, hvernig líst ykkur á hérna nýja Deadpool trailerin og by the way, hefur ykkur sér konuna mína þú veist, hún ætla bara í öllum sjónvarskjáum í heiminum sko. Og hérna og hún svaraði síðan setna bara eitthvað, honey I'm home my day was good how was yours það sem var fyndið var bara akkurat þetta has anyone seen my wife skilur það er
reyna svo raugla bara upptíkir af hverjum reksamleik
já, nákvæmlega
þau eru rosaleg í þessu og hann er alveg geggjar í
hann er markaðs bara maskína sko. Hann er það sko. Hann er rosalegur sko. Herðu okkar allra besta
Já.
Kim Kardashian
Kim K
hún er gjörsamlega búin að fá nóg af núverandi eiginkonu fyrirverandi eiginmann síns
Já, að því hún far meira aðtekli heldur en Kim K
Nei hún er náttúrulega bara endalust nakin á almannafæri
Já, bara eins og Kim K hafi aldrei gert það
hún hefur aldrei gert það
Já. Og núna allt í
nútt Þetta er
alveg rétt lesi hjá Mattias Þetta er alveg Hún er að stíga upp í vinsaldum meðan að Kimmi er að hrappa Hún er brjáluð, hún er ekki sátt
Nei, þetta er ekki rétt
Jú.
Nei.
Hún er bara bendir hann og segir Þessi kona er jafn hæfileikalaus og ég Akkur...
Og hún er að vera fræg Ég vil ekki sjá það
Og pappenar var ekki eins og fræg Nei, hún vill bara að hún hylji sig Þegar börnin eru nálægt Bæn, þarna þauðu því
Já, en sko
Já, ekki den
Hvað getur þú séð á internetinu með Kimmi, skilur
Nei, eða bara heimaður, heldur hún sé alltaf í fötum heimaður Ný
Hú veistu, hún var fræg á þessu Hún var fræg á litlum klæðum Og svo önnur að gera það sama Og hún ekki sá
Hafi ekki sé Parks and Recreations Hérna bloopers Hérna, þegar hann, hérna Í Star-Lord, hérna
Já.
Hvað heitir hann?
Hann hérna,
Star-Lord?
Já.
Hérna, þeir eru að tala comebackin.
Jú.
Yeah, and Kim Kardashian. Jú. But what? Did she have a comeback? Yeah, but she had to come on her back in that video.
Chris Pratt.
Hanna. Svo segir sagan á hún sem komið nýjan kæró.
Já.
Það er bara engin bittu, annar.
Bittu. Býtu, ég með það Hver er mikið drullu saman sko
Nei, það er ekki að Nei, hún er bara fett í fóts på Tay-Tay sko Hann er reyndar vætri síver
Já
Tom, nei hérna Ekki Tom Odell, heldur Odell Beckham Jr.
Já,
hjá Ravens
Já, það var eitthvað að ég sá eitthvað annan að blíka
Já Það er það ekki fyrst skyti
En já, en sko Þetta verður erfitt fyrir Kim að keppast sviðsljósið ef hún fer að mæta á NFL ekki sko að keppa við
sko ég held bara það á ekkert break held ég í þetta Taylor Swift Kelsey dæmi sko
ég að segja það, er engin að vinna með Trey
með Trey?
Tay og Travis, Trey
já
hey, ég ekki, ég
af hverju ert þú bara ekki í bara mannaðus teiminu þeirra
eins og Bennifer og
já
Trey, bara
bakki Sérðu svipin á
Já, ekki eðlilega ána með þetta
Ekki eðlilega ána með sjálf
Þannig hefur verið að lesa þetta einhvern veginn á það sko.
Nei Þið veitir jána með
það Já, þetta er gott hjá þér Og það er, þú veist Það er eiginlega ekkert jákvætt að frétta af Kimmy Kardashian sko. Það er hann eins og við segja og þið mjögulega réttilega bendið á og, Þú veist, hún sé bara fúl út í eiginkonan hans Því að hún sé að tapa vinsældum Ján kærast það að segja þér og það er líka NFL leikmaður þannig að hún gæti mjög að fara að sjást að hvernig leikjum þar þetta er ekki opinbert sko. svo nefnilega er síðasta fréttin af henni það semst, hún held, var heldur ósátt við TMZ hérna, sem er svona slúður
TMZ,
TMZ. Þeir sögðu nefnilega stúkan hennar á Super Bowl það sem Kim Kardashian var væri boring það, var, veist, það kom aldrei neitt í mynd þar og eitthvað
þeir segir ég að bara gleyma mér að Kim hafi verið hann
já, hún var hann og hérna, þær sístunnar og, og svona þannig að hún fór að byrta fullt af myndum úr einkasafninu sínu veist, af leiknum skilur, til þess að reyna að sína fram á að það hafi ekki verið leiðilegt
já, hún hafi verið hann
já, og bara einmitt bara hún hafi verið hann svona í lokin þá verði ég náttúrulega minnast á okkar allra besta meistara Peter Andre
var hann á leiknum með
hann var ekki á leiknum sko
hann var einhverjum Australian Ruby
okkar besti, Mysterious Girl söngvarinn á eins og alþjóð veit vona sínu fymta barni með lækninu með Emily þetta er hans fymta barn þetta er þeirra þriðja saman á fimmtudaginn var greinduðu frá því í þættinum Loose Women að þau ætla að halda kyni batsins
lauslata konur að
nei, lausar konur það er að þær voru fastar og losnuð þetta raunveruleika þátt nei, þetta eitthvað sem þátt sem heiti Loose Women að þau ætla að halda kyni batsins leyndu þetta var nefnilega pínu fyndið því að Pítur segist verið að vonast eftir strák en viðu kenna hann sé heppin eiga bæði nú þegar skýr hann á bæði strák og stelpur á sama tíma og hann segist verið að vonast eftir strák þá ennöfnilega þurfti hann að svara fyrir svona gömul mál vegna að hann alltaf töpöld með hérna Katie Price og hann var sakaður að hafa verið svona hvað kallast þetta svona stereo típa
ja, alkoholisti
Nei Ó, svo ruglaðar maður Hvað heitir þetta? Svona stereovæða eftir, Svonu sinna gerna svona strákastrák Eða svona
Já, bara þú veist
Íta undir stereotípur
Íta undir stereotípur
Já, einmitt Þannig að hann var að svara fyrir það og bara sagði og hann náttúrulega sjálfsög okkar maður var náttúrulega bara maður til þess að viðurkenna það og hann kemur bara fram og bara viðurkenna það
Ég myndi gefa út bók heldur að Estri Bónus myndi selja hana
hann myndir alltaf bara taka Mysterious Girl og hún myndir negla þessu í sko frontin á búðinni
eða bara spurði hann
minn í andyri sko
já,
bara spurði hann minn
en sko ég ætla að vona ef hann eignan strák að hann fær ekki að skýra hann prins eða king eða lord eða sör
hann er búin að skýra prins
hann er búin að skýra prinsess og hann líka já. Prins
nei
ég ætla að segja það verið skrítið
hann á princess
hann á princess, já, ég er að segja það hann, hún vantar prince
já.
Herri, hvað er slúri búið það?
Já
ég þarf að taka hérna aðeins teiti hóðni hérna, því að já. Ég hérna, það átt að vera í síðustu viku
já
en
býtu, varst þú ekki í síðustu viku?
Nei,
hvað varstu?
Var vant við látin ég voru frí í síðustu
viku Italia
YouTube
Heri, við rættum það ekki í vikunni, hann kom frá Ítalíu í vikunni hann slætaði alveg fram hjá því
það var svo visvítandi gert
nei.
Ég kendi því mér
Teiti hóðni, það var hérna sér, Jón fekk post
já.
Og ég að hérna lesa upp enn post sem að hann
fekk Forvartaði hann á þig
já,
Ertu að segja okkur það að Jón hafi skoða postið sig?
Vegna þess að ég sendi á hann að hann þyrfti að sko þess að vara með að því að ég var inn í spjallinu þegar því ætlaðu að taka
Þannig
að
Jón er bara að komast að hversi karin er
Nei.
Sendi þú inn í stú, og varst búin að varst búin að blörra varst
Nei.
Búin að
Nei, það bara, ég get sýnti ykkur hérna eftir hérna
Kópiræði postin
Það bara hérna from Tay-Tay Swift sem er taytayiceland at gmail.com
Já
Og til youtubejón at gmail.com og hann fekk hérna post Hi Carrion Long time no see Það sem Matti er að ég er náttúrulega lofa að lesa hann upp
í síðustu
bara, nei, lofa að lesa hann upp hérna, eins og hann er skilur þessi,
já.
En þetta átti er náttúrulega
verið í síðustu
þessi pistill Það sem Matti er að bæta efnahæðin í ölpunum með litlu seðlónu sínum þá ákvaði ég að senda teiti hornið á þig Taylor Swift sló enn eitt meti á The Grammys síðasta sunnunda Þetta er náttúrulega viku gamall Og er nú einn eini tónlistamaðurinn sem hefur unnið plötu ársins fjóru sinnum. Tók hún þar, þar með fram úr Frank Sinatra, Stevie Wonder og Paul Simon.
Já.
En ekki nóg með það, þá droppaði hún sprengju í þakkaræðu sinni og tilkynnti að glæni plata kemur út 19. apríl. Hashtag megaspent.is upprófnumarki. Gáranga vilja meina að fyrrum kæristir hennar, Joey Alwyn, sé nagandi nærötna sínar í fóstustellingu. Púntu, 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 púntu. Hvað eitthvað fram með það? Já, en áfram gakk. Náðu þessu. Gáranga vilja meina að fyrrum kæristir hennar, Joey Alwyn, sé nagandi nærötna sínar í fóstustellingu. En áfram gakk. Það sem þið eru búin að Já, það bara punktur Það sem þið eru búin að vera að tala aðeins AI
Já.
Í síðustu þáttum verið að nefna Swift lendi í leiðlu atviki Svo kalla deepfake nektamyndir af henni fór í umferð
Já, deepfake
Sem það ekki?
Jú,
ég sagði
það.
Það Og talið að tæknin sem var notuð sé AI Þetta var til þess að nú farið að þrýsta á bandaríska þingið að búa til frumvarp sem á að tækla falskar nektamyndir. Spurning hvort að Sæþór sé til í mansplaining. Á, þetta fyrir almónum eins og hann gerði vel í síðasta þætti þegar hann rakkaði niður mína bestu. Þannig að þú ert eftir að fá pistil núna.
Komur reyði kall með þessu
það? Já.
Ég sko... Annars hún ekki fara rétt mórið mennspleininga því að það er ég var að segja ykkur þetta, ég var að skýra ykkur frá þessu hvernig það væri sko það var engin kona inn í stúdíónu þegar ég þetta var þannig að hún ekki að fara rétt með orðanótkunna
mennspleining það er samt konur að hlusta á þáttin
sko, ég var að tala við ykkur
Já, ekki bara í byrni
hann hlustar ekki ráða þátt
annars Teti komið til Tokyo tilbúin að segra Japani áður hún bombar sér til Vegas á Super Bowl það víst búið ákveða Chiefs vinni þannig að hann hlýtur að vera þannig sem bara rétt
Já
Kær kveða Karin PS, viltu að ég prjóna því sokka svo þeir veri ekki kalt þeir út að moka á fjórhjólinu
Jón greið Elsku kallinn
Já, svo er þetta
Akkur náði ég þess ekki?
Æ, hann var að tala um þetta í þar sérst þætti hann var, hérna, hann var að fara yfir vikuna að þá var hann búin að vera í vinnunni sko, þeir eru með fjórhjól með tönn framanandi sem okkar
Já.
Svo kom hérna Já, það sem ég búin að ræða hann að geti bætt við endalust af vídjóma þeim skemmta sér og kela í eftirpartínu
Já
og bróður hans algjör meistari Já
Hvað það lesa bara random notes úr símanuðinu með
Nei, alls ekki En það bara, það eins og það Þetta á teiti honni
Það
lítur nú að koma einhver veistla í næstu ykkur
Já Ég verða viðkjanna, ég hef pínu gaman að þessu
Já.
Þessu Tay-Tay og Travis
Já, ég held líka, ég hef trú á þess að ég viti hver þessi karin er þá hef ég trú á henni og ég held að hún muni einmitt fjalla um þetta ef þú veist rauðaflakið á Travis og hvort að Tay þurfi ekki að fara núna að ræsa enga þóttuna
Já.
Komast í vildu Hann hlýtir nú að vera að fara til Ástralíu
Sko hún er náttúrulega með enga þóttuna ekki hann sko
Og hún er bara að selja hinna þannig að
En hvað er hérna Fyrst þér eru ekki ruggla að hérna, þeir hafa bara tekið þáttan bara daginn eftir Þetta lítur að vera daginn eftir Super Bowl bara Tveimtu að setja hvað sér
Ég held að hann kom að þriðutöðum Ég er ekki viss
Lella er á sunnundeginum hann og mánudeginum hann til á
Það vona það
En við þakkum til og sýft fyrir að hérna, fara vel með umhverfið
Heldum
við
þur
Já
Það var ansi stórt kólefnisbúr hann eftir fimm daga
Podcastið? Já Hvað er það?
Það er nýrliður
Það
er podcastið
Ertu með tvo liði eða ertu bara með er það,
Nei, ég get verið með þrjá og við sem er tvo nýja
Já, ég er að segja það Tökum bara einn nýja núna og tökum svo hinn í næstu
okay.
hérna.
Byrja það á podcastinu
Já,
ok
Það er sem sagt liður sem að getur átt sér marga myndir ég ætla að við ætlum sem sagt að þetta er eitthvað eldústengt og þetta má vera þú veist grillið úti það voru allt bara sem að tengist eldúsi og
eldamennsku.
Og í dag þá er það, hvað er uppáhalds eldhústækið þitt? Það má vera, þú veist, sleif, það má líka vera grillið. Það er bara, hvað er uppáhalds eldhústækið þitt?
Hvað, er það bara eitt eða er það
Nei,
er það top 3?
Þetta er tvö uppáhalds.
Það er það kortmyndri frengar. Top 2.
Já, og þú voru að segja af hverju.
Ok, og ég byrjaði það.
Já.
Númer eitt er nýr hnífur. Má ekki segja það?
Jú.
Já. Er nýr hnífur sem ég fekk í jólagjöf. Sem er bara alveg sturlaður. Geggjaður hnífur. Og ástæðan kannski bara útskýri sér svolítið sjálf. Þetta er bara góðu hnífur.
Mm. Og hvernig, hvað er þetta? Japanst eðalstálega?
Já, þetta er eitthvað svolítið. Ég
frá frúnni eða?
Nei, frá tengdú. Ég kann ekki alveg að bera fram nafnið á honum.
Þeir sem hafa notað góða hnífa eru rosalána með það.
Já.
Og hugsa um þetta, sko fara með þetta í brýningu, já, já. Bara sérstaka stað, ég veit að, ég heirt Kára talað, það kostar 1500 kall, hníf í dag og gera ekki sjálfur, vilja alls ekki beita röngum brögðum á stálið.
Á hnífinn, sko. Nei, einmitt.
Og finnst geggjað, og líka þegar maður sér í myndböndum, er þetta bara eins og smjör.
Já, þú veist, geggjað, sko. Ég tek alltaf testi á tómmötum, sko.
Já, ertu hrættur puttana?
Nei.
Það alltaf þetta að fá sér nýja putta, en aldrei nýja tómata.
Þú voru að fá þeir svona eins og kjötiðnaðumenn, sko, þú veist svona
gerfi.
Nei, það er svona hérna, bara hanskar.
Gerfi lima.
Úr svona, þú veist, eins og það sé keðja, sem er úr svona einhverju játni eða áli eða einhverju. Þú veist, þeir eru að skera kjötið og er í hanska, þú veist,
það hefur aldrei séð þetta.
Nei.
Bara játnhanski.
Já. Bara riddarinn bara.
Já.
Sælir.
Nei, maður er oft með þetta.
Fá einhver alvöru karbonfíber einhver hanska, sko.
Já, bara 600.000 eitthvað vettling.
Þetta er ekki
bara Jackson hanska. Þetta er bara Jackson hanski.
Þetta er bara eða vantanlega til að hægri fyrir örfenda líka.
Nei. Þeir hafa ekki framleitt það.
En já, þú veist, það er
þeir eru svo örfendu bollarnir.
Já. Sko, númer 2.
Veitu hvað?
Já.
Shit.
Ég er flottur.
Nei.
Víst.
Sko, ég verð eiginlega að segja hérna pizzaofnin, sko, hérna
Já
Jax pizzaofnin, eða hvað
Googlaði bara dýrsta típan á pizzaofni
Þetta er ná Jax handverk
Einmitt handverk Eittu,
Þú fjekkst hann, var þetta ekki þrótabúna þegar að eldsmiða fór hausinn á laugavegin
Já Ég byrja svo leið
Hérna Já, ég, hérna
Já, þetta er frá Jax
Já
Já
Það með snúningsdisk
Já, en úrst að þetta er svolítið aðsnaðlega að segja þetta En úrst að þetta er svona nýjasta
Ertu búin að mæla hitan? Hvað nærðar hann upp í?
Já, já
Hvað er nærðar hann upp í?
Það er ég muni það eitthvað
Hvernig mældir þú það?
Bara með hérna svona byssu
Skustu
bara Hita byssu
Já
Hvernig gengur? Já, hann heiti hérna Morse M-O-R-S-Q eða eitthvað Síðan 1853 Pæli, erum komið snúnistyrkin 1853 Og hún ekki ennþá komið með þetta Það rugglum þetta
Svo dekkið að bara fyndið upp sko 50 ára reyna
Hérna, ég ætla að vera með það því að Jón er
já,
ekki
Já,
það er skilta
Já, ég ætla að segja hérna Númer Eitt Það sjúsmælir minn, sem með svona löngu haldfangi, sem að maður setur á glasið, ekki þú veist sem þú setur og þarf að, þú veist, heldur liggur á glasinu og þú snýrð.
Já, já, já.
Þú veist, og í staðin fyrir að þurfa að vera með svona staupmæli, sko.
Já.
Það mikla skemmtilega að hella í, af því að það getur bara, sko, eitt.
Nú ég kannski að miskila hérna að leika
Einfaldur sko, þá hefur hellir að það bara leikur hún í glasi sko
Já
Þá er erfið að tellja
Bröndi í tabli, það sést ekki
Já,
já.
Fekka hann frá tengdaföðu mínum, takk fyrir það
en nú ég kannski að miskila þess, hérna leik Já, þú veist þetta Ég veit ekki, þú voru skýrðu það fyrir mig Hvort er þetta uppáhalds Áhaldu okkar, eða mest notaða
Uppáhalds, ekki mest notaða
Ná, já, já, þú nefndir mest notaði einhvern veginn.
I see what you did there.
Yes, sir.
Ok.
Ok, það má þú, já.
Má ég núna?
Já.
Sko, ég held ég hendi bara í grillið. Ég notaði náttúrulega bara, í fyrsta ræði, ég notaði mjög mikið, hvort sem það vetur sumar voru eða haust. Já, jú, ég hendi grillið.
Þú grillar hrísgrún?
Já, já. Já, já. Nei, ég veit
þetta bara svolítið. Það. Ég hótti ekki með henni svona pönnið.
Svesen.
Og mitt.
Spras. Já.
Já, þetta alltaf klassist var.
Já.
Já, ég
Þetta svona leiðileg svar.
Já, ég
veit ekki. Þetta svar, þetta bara glada.
Já.
Þetta átti ekki sjúsmælir eða eitthvað.
Ég var að hugsa að hendi hinn í sko sem fekkum jólin fyrra sko.
Já, bara
það er hýststál.
Það væri samt eiginlega heiðarlega svar sko.
Já. Ég verð að segja nummer 2 hjá mér sko, er þetta top 2? Þetta grínast þér? Hérna, það hérna töfrasproti maður.
Törra eitthvað fram þar með honum.
Já, það bara sem geggja að búið til bræður sko. Eða þú veist, það að nota þetta í margt, skilur við
Jó, jó
Þetta saksanur, hérna, svo bara græmendi og eða þú veist ekki eða þú veist, búið þið mög, skilur
við Já
Þú veist, þannig að hérna, það törrasproti, það að nota í margt, sko en það alltaf skemmtilegt að, þú veist gera bræðar fyrir liðumar
Já
Þú veist, það bara svona Þetta ekki grill, þetta ekki eitthvað leiðilegt svar Þetta svona
Eitt samt þetta Sko, nú heitir þetta podcastið
Já.
Þetta uppáhalds eldhústækið. Er þetta einnota leiður að?
Nei,
okay, okay, okay.
Þetta bara top 2, skilur við. Þetta bara að gekkja nafn á top 2.
Við erum svo góðir í þessu.
Þetta einlega portmöndurum
frekar. Ég margar hugmyndir að útfæslu.
Já, já, já.
Þannig
ekki eðlíkja
það. Ég ætla ekki að drulli fyrir það.
Ok, hvað er þú með?
Ég er með... Ég er með svunduna mína.
Ó, ég hef ekki að hendi þetta.
Sem er sko... geggi sem að kora mig að með, svona leður
hérna. Já, ég var einmitt svoleið slíka Leðarhósen
Já, að því að, þetta líka þungt í þessu Ég setir, að því ég er ekki nógu sleipur í eldursun sko. Þannig að þegar ég seta mig svönduna þá líður mér og er að binda hana sko. Líður mér svolítið eins og ég sé svolítið kall sko. Eins og ég sé að fara að gera eitthvað
Ertu ekki að sleipur í eldursun og út í svönduherbygginu eða?
Ég rúndan líka þar
Það var ekkert undirinni Sjúsmælin alltaf í
Nei, það ekki eiga
Já, ég sammálaði þarna og ég hefði ekki, að því hún mikið uppáhald hjá mér, sko
Já.
Og þú veist, ég nota þessa svundu bara, sem sagt á svona tillitugum Ég nota hana, sko nei, ég að ljúga Ég nota hana alltaf þeirri grilla
Nota tillitugum
Ég nota alltaf þeirri grilla Og svo bara svona þegar ég gera eitthvað spari í eldhúsinu. Það bara eitthvað, þú veist, eitthvað sérst að tílefni, eitthvað svona. Annars ég með aðra sundu, sko.
Já, ég líka með aðra sundu.
Já.
Þetta er svona athöfna að setja
Já.
Þessa, sko.
Þetta er það nefnilega, sko. Já, djövill ég.
Já, þetta var frá.
Ég fatta þetta bara ekki.
Hæru, þá komið bara sama lið, takk fyrir að stelja, top 3.
Já, top 3 uppáhalds eldhústækin
Já, ég var með það
sko. Já, ég var aðeins lengi Þetta hefði ekki verið bara eitt skilur Svo ákveðið svona til sem var aðeins lengri
Já,
Og menna þetta þurfa að velja á milli sko.
Já, þetta við náttúrulega erum bara rétt byrjaðar á þættinum Þannig að þetta er bara gott að hérna, Hendi þetta, við erum að hendi út nokkru liðum hérna, Þannig að það er bara flott Tökum top 3
já.
Og top 3 núna er skemmtilegast í dagur ársins
Já
Og ekki er verra ef þetta er eitthvað svona Það er einhver dagur, sko. Þannig að hérna,
já, ekki bara þriðjudagur.
Þú veist, ég meina, ef að þriðjudagur eru uppáhalds dagur þinn á árinu, það bara, þú veist, það er skil til að segja hvaða þriðjudagur, sko.
Já, ok, Jó, ég þarf að byrja upp
nýtt. 14. feb.
Ætlum við að byrja á þriðjudagsætinu?
Já.
Ég ætla að henda í annar jólum. Það er líka, sko, ammælisdagur dóttur minnar.
Já.
Byrjar alltaf með einhverju svona, þú veist, ammælisstúsi og, þú veist, hérna, gjöf upp í rúm og eitthvað svona.
Já. Já. Annar í jólum. Mm-hmm. Sæður.
Númer 3 hjá mér er páskadagur. Af því að fyrsta sinn í fyrra, það síðustu páska, var þetta moment þar sem að dóttir mín svona skildi var að þú veist, maður gat falið á svona svolítið erfiðum stað
Já.
Og svo erum minn svona næstu því að skilja þetta að þetta var svona þetta leita páskaíkin og þau að finna það og það svona þú veist, og ekki að segja þeim láta þau vinna fyrir
Já, já
Og það þú veist, það verður á næstu árum maður þarf að finna nýja staði og svona
Já, já
Og hvað gekk það lengi að voru ekki að finna
Það, maður þurfti nú að fara að gefa einhverja vísbendingar og
Þrjármyndur
Þannig að þetta var svo gaman, þetta var svo fyrsta skipti sem að já. Þetta moment, þannig að páskarnir eru nýju uppáhalds
Já, já, já
Það var staðið mér, eða sérst í þriða sæti
Já, og ég með það, Jón er ekki hérna, þá hérna öskudagur Það bara, þú veist, það reyndar nýbúin, sko, en svo eru bara síðustu öskudagur hafa verið helviti skemmtilegir, sko
Alltaf skemmtilegur vinni að þeir
Já, ég er að segja
Hvað
það
Hvað þetta, öskudagur, sprengidagur, bolludagur Það rauðinu að vera
Nei, hann, bolludagur alltaf Þú veist, það dagur nikkar Þannig að ég, hann ágætis punktur
Ég held sem fyrsta skipti í mörg ár sem
ég
ekki skrifa á Facebooki að þeir
Já, veit það
Skrifa til að ekki með dag
Já, ég búið að gera þetta í mörg ár sko.
Það þyrft að vera að setja svona bara sketsjúl ja, og bara, hérna, bara hérna, og líka hérna, bara
tíu ár fram í tíu
Já, og já bara recurrent sko
Já, þetta alltaf mismunandi degi þannig að það versin
Já, ég get gert bara tíu mismunandi
Já, flott strókur
Ó
Númer tvö það Sinni
Herðu, ég hendi í aðfangadag þar
Já
Það náttúrulega bara geggja Sérstaklega þú veist þú þegar maður komið þú veist aðfangadagur verður einhvern veginn alltaf svona leiðilegur Wow
Leiðilegur
Verður alltaf svona leiðilegur eftir sem álíður á ævina
Já
En svo koma börnin þá svona ferðu upplifuð aftur svona í gegnum þau
Já.
Og mér finnst hann mjög skemmtilegur í dag sko. En samt ekki fyrst að sæti
sko. Nei, nei, aðfangadagur
Já
Nú, tvö hjá mér fyrsti mars
Það er dagur bjósins
Bara virðingu við good light
Já
Maður hefur færið nokkar bjórháttíðir í kringum hann og svona
Já
Ég Já. Bara dagur bjósins og skilið að vera þetta
Já, ég bara með þér Já mm-hmm. Já, minnst það flottur
Bara frábært
Já
Góða punktur Annars hérna mér það er nýr dagur sko sem að hérna
bara allir nýju dagar
já, allir nýju dagar morgundagurinn til þeim hann nýr sko. Nei, hérna, þetta sko, stóri klippingadagurinn sko, sem í byrjun desember
ég hugsaði hann, ég hugsaði þú varst skrifað þetta þarf að vera einhver svona dagur
já, þú veist,
það en ég hugsaði að þetta orðin dagur og ætti að vera sjálfkrafa í dagatölu lasmanna
já
Já, er hann stóri. Ekki alltaf á saman deginum
Nei. Við erum búin að færa hann og hann í byrjun desember sko.
Já, hann var svona vont að hafa hann 20. Og annan des
Já,
hann vont að fara þunnur inn í þólasmus
Getur verið brass
Já, þannig að það er svona
Þetta er orðið hátíð
Já,
þetta er orðið að taka þátt í þessu
Og er
þetta
föstudagur
Já, föstudagur Núna, þetta var alltaf virkudagur Þetta var algjör klúður
Já, þetta var alveg að oft skilur einhvern veginn var
Og þetta byrjar á því sko að við erum hérna Við höfum oft talað þetta hérna sko En við hérna, eru þrýr sem förum í klippingu saman Og hérna, þannig byrjar dagurinn sko Og svo svona fjögur fimm liti Þá mæta oft einhverjir kannski þrý, fjóru, fimm
Já, svona hitt ykkur eftir
Hitt okkur eftir, þú ert eftir að gera þetta Og kemur á næsta ári
Það
er bara klárt Og versta við það að við erum konur búin að stimpla okkur vel inn í góða heiminn, sko, þegar að hinni mæta.
Og reyna að ná ykkur.
Já, og ná okkur oft, sko.
Já.
Já.
Meðan þeir í marathóni, þá eru þeir í spretlöpi.
Já.
Já.
Já, ég ætlaði bara, ef að fólk vil, hérna...
Vita það, þá eru það 7. desember á næsta ári.
Já, það er bóka, það er 7. desember.
Já, já. Það er rosalega. Já, hérna.
Já, já.
Eru það konu í fyrsta sæti?
Já, sérni.
Ég hendi feðradaginn.
Að feðradagur?
Já.
Já.
Það svona dagur á mínu heimili, sko.
Ó.
Eini dagur sem þú átt.
Eini dagur sem ég á, sko.
Já.
Já, fyrir þetta hann að hinn daginn.
Ég var svo viss að þú myndi segja hérna, alltaf dagur sem að börnin byrja aftur í skólanum á haustin.
Það svo vissum að ég myndi segja það. Pappi áratúra það.
Já,
Já, feðradagur, hann er stór dagur
Já
Hann er aldrei verið hjá mér eitthvað stór dagur eða veist, það hefur verið bara alltaf eitthvað gert
Þaldur, nummer 1
Það ekki hjá mér heldur skilur Nei.
Bara,
ég láta lúka
Herra, ég segi aðfokkadagur
Já
Af því að ég ekki sammála að sésa að hann hafi orðið einhvern veginn leiðilegri það er einhver tilfinning sem ekki á öðrum dögum ársins á aðfokkadag
Já
Það einhvern veginn, og núna þegar börnin eru líka í mitt farin að skilja meira, ekki bara rífa pakkana heldur skilur farin að spá í hvað þau fengu
já, já.
Að gjöf.
Já, ekki bara kassin utan en dóti sem skemmtilegur skilur.
Já.
Já,
og farin að segja, jú, mér langaði þetta maður. Þannig að það að gera bara aftur betri. Hann fór aldrei inn en læði mig bara því þetta var, bara einhvern veginn, það eins og lyktin í loftinu, ekki bara maður, bara einhvern veginn fílingur á aðfokkata því.
Já, þetta er mjög sérstakur dagur.
Þetta er hátulega, Herðu, þá var númer eitt sem ég verð nú bara að vera heiðalega með þetta, maður verður bara, neða, 16. mars.
Það er ammalið.
Ammalið spenging að spjalla.
Þú veist, ammalið þitt alltaf vika, þannig að...
Vika?
Það er það vikan þetta í kringum.
Nei,
síðasta ári var það ár.
Ég að tala bara, þú veist, spenging að spjalla og podcastum voru stofnum þannig að 16. mars.
Já.
Já, það er satt.
En hérna, já, það er ammæli staður, það er, maður, ég gaman að þessu.
Já, með það er fjórðasæti, sko, því einhver bæmi að hafa þetta svona dag sem héti eitthvað, sko.
Já, já, kominu, the big birdie, the big birdie.
The big birdie.
Herðu, það, sko, herðu, býttur hún við.
Það styttist.
Það er mánuður í hann.
Já.
Þannig að það er væntalega búið að... Hver þú með einhvern hérna
Sko upphýttin byrjar á fösta
Þú með einhvern planner í þessu Það er einhverja
Sko það er nefnilega að vera hérna
Einhver fyrirtæki, við byrjar á fyrirtæki
Ég er í spjalli Í sem tölu orðum Það vera aðtöf með sko Það vera að bjóða mér í hérna
Matabóðana Er Elborg laus eða?
Það vera að bjóða mér í matabóðana
Á þessu degi?
Já
Það er ekki bara nei
Þannig að ég, þú veist, ég ekki búin að svara, ég ekki búin að sýna þetta Þannig að ég er að skoða þetta
Þú er þá að segja
Ég komið að hlusta á þetta morgun Bara djöfisins refurinn
Þú segir það bara, ef að þú plus 100 með að koma Það er ekkert mál
Við þetta, hvernig að ég keira niður 100 Keira þetta niður í 100 manns
Ég að segja, þú veist, þetta verður lítið og sætti Þetta verður kósi í ár
Þetta er líka bara 41 skilu, þetta ekki stór
Jú, þetta stórt
Já, ok, ekki Ég erum búin að segja þetta 5, wow, sæl
Herru, þetta var gekkja Herru, eigum að fara bara Eigum að taka eitt liðið
við Eigum að í hotni
Nei Er það? Nei
Þýraði
Tökum hérna, eigum að taka Sérði, hvort myndirðu vilja liðin þinn eða liðin á Sæðurs?
Sem er hvað?
Annar hvort myndirðu fyrir smá aur eða vel eða hvel?
Tökum vel eða hvel
Er það?
Já, það viðbjör. Er svo skemmt
En hann þarf að vera með, þannig að ég elska það
Vítur við, alltaf þegar það lendir svona Þá ræðir, nú varst þú með í topp 3 Af því að þetta var skemmtilegt
Nei, vel að kvel
Vel að kvel
Þú okay. varst með
Það er svo langt sér að maður, ætla að segja Það er bara tvær manneskjur og þú átt að velja inna og...
Bjarga annari og drepa hérna
Já, sko Þetta er ekki drepa hana, þetta er kveljana Alveg já. Til í sínsta Og svo er það bara, hérna, Svo það bara veist, tveir mánuður á spítala og ári endurhæfingu.
Já, já, og svo bara ljúfa lífið eftir það.
Já, býttu þetta er svona eila hvort myndir frekar.
Þetta er hvort myndir frekar.
Ekki hvort, það er kynja.
Já, fyrir ekki
þau. Solskjær eða Ferguson?
Ég er með þetta
Já, ég líka
þetta var, Ég þetta er Solskjær og ég kvel Ferguson
Já, ég líka Bara mjög þægilegt sko
Já
Ég er með auðvægt
Já
Þú oft verið það
Já Þú hata Solskjær Þú leittir Solskjær átvagnin bara leið og hann fekk vinnuna
Í fyrsta lagi Ég vil bara ára Ferguson Ég held í fyrsta lagi Hann myndi bara fíla það sko
Meina,
hann er náttúrulega bara harðar en sko
nakki Ég meina Ferguson myndi pelja kvölin
Hann er náttúrulega bara með sko tegju til að stoppa blóðrásun í nefin og sko við ekki hvað leiki sko
Meina Solskjær er bara svo mikið hann er svo mikið solskin að þú veist þú getur ekki hvað leðan
Nei, sko Mati, ég hatt ekki solskin ég vil bara United sem hefilega ríka að þjálfóra
Já, hatt að solskin
Já, það gengur vel
Já
Herri, það númer tvö Það Sara Björk Gunnars eða Karolina Lea Vilhjáms
Ég held ég velji Karolínu og hvel Söru
Hver Karolina?
Sko,
Karolina Lea
Sara Bat sko, þannig að þú tóltu að gera börnunum minna óleik
Já, ég held bara Sara, hún aftur sko Ég hugsi þetta alltaf svolítið út frá því, þú veist bara hver getur tekið það sko
Karlin grjóthörð sko
hún grjóthörð
í landsliðinni, í bæði Leifkúsin
hún Franka Skilva hérna og ég sammála þér, Karlin er grjóthörð hún það en Sara bara öðru leveli
já sko Karlin tíu árum yngri sko hún geti tekið þetta betur bara því sko frumundar og fljótar að vinna úr þessu sko
Við erum konum oft djúft af það, sko. Já, ég stend við það.
Ok, Matti,
hvað sagði þú?
Felja Söru.
Felja Söru?
Felja Söru og vel Karolínu Leifu.
Fyrirliðin okkar maður.
Já, þú.
Felja Karolínu.
Já, hún alltaf ekki lengur fyrirliðin okkar.
Þú menar kvelja Karolínu?
Já.
Felja Söru?
Já.
Já, ég sé pass.
Það má ekki.
Nei, ég ætla að segja líka, sko... Ég myndi kvelja Söru að því að á sömu rökum og...
Akkar hatar Söru.
Það er fyrst að ekki hægt að hata Söru, sko.
Nei, ég myndi greinilega.
Nei.
Það er besta sem ég fæði í jólunum, það er Söru.
Ég hætti bara ljón á veginum, sko.
Já, það er líðilegt, já. Ok.
Hún líki Júve, sko.
Já, já. Ljónhart, sko.
Já.
Herra, ok, númer þrjú. Siggi Sigurjóns eða Randver Þorlóks?
Randver, kvelja. Randver.
Já, ég er
ekki. Það er ekki bara að þola nógu, eða?
Hann bara svo vanur að þola.
Já, ég segi kvelja Sigga.
Já, hatar hann.
Randver minn maður.
Já, ég alveg sammála því, sko, en ég held að Randver taki þetta betur. Já,
ég man bara ekki þetta nú. Eftir hann hætti spurt hann.
Herru, þetta var vel eða kvel.
Þetta var frábært, hér.
Það var flott,
maður. Herru, Helgin, Siri, Helgin.
Það eitthvað partí í vinninn á morgun?
Já, hvað að tala
Það eitthvað í hérna þróttaraheimilinu
Eitthvað þema?
Byrjar bara, já, disco þema
Ég trúið ekki maður
Og komið með einhvern galla?
Nei
Já, gæður
Já, þú getur fengið Glimmir jakkan, það smáttu það
Já Purple Heart
Já
Já, byrjar í einhverjum Það byrjaði í einhverjum fordrik og eitthvað á Vox fjögur bara og... Já
Líka allt í göngufæri
Þetta allt í göngufæri
Svo lappar heim eins og sunnudag
Það þrýr og hálfum tími
Kem heim á mánudag smorgun
Ægilegur Og hvað eitthvað meira?
Já, svo bara frúin að fara eitthvað ælendis og þannig að það verið bara vakna stíft þarna með bönnunum á laugardaginn og Svo bara gerum við eitthvað skemmtilegt Strákur og nýkomin hefur reykjum
Já, fyrsti slegurinn
Nei, hann neita því Það var fyrsta sem pabbi spurði
Hann er ekki líka pabba sinni með
Nei
Ég spurði hann eða hvort það var fyrsti slegurinn
Nei, ég spurði, reyndar ekki því En ég spurði hvort hann hefði farið í sleg
okay.
Hann neita því Sæði þetta við inn sín Hefði samt eignast kærustu það
okay.
Og hvað var
mótskólinn?
Sala skóli
Já, ok, ekki eitthvað þú veist siglufjörur Þannig að þetta
Nei Nei Engar sveitatútur
Já Ég ætla að segja, hann er ekki þessu pabbi sinn og lífur þessu mamma sín
Já
Það er alvöru vesan
Alvöru brask Nei
Já, þannig að það er bara þægilega helgi
Já
Sæður, hvað Helgin?
Já, það Ætlaðans. Er bara Nei
Ha?
Það er ekkert
frá Það er mjög langt Jú. Síðan þú er farið í vettlans
Nei
Nú ekki
Það er ekki svo
Ég var að reyna að bjarga
Það lýgur ekki að hlustu
Jú, það eru held í þrjár vikur
Sem er náttúrulega bara þinn mæli hvað það mjög langt
Já
Getur þið fjórar Það er Bara dagskráin bötunum Það er vetrafrí
Já
Byrja þetta
Já, er vetrafrí út um allt þegar
Vetrafrí í dag á morgun og svo skiplast það er á mánudag
Já, það sama með mér nefnum bara einnig viku setna
Já, þannig að það er bara að vera dagskrá með bötunum
En maður hefur verið aðeins gáðari að maður geta að fara bara að kennara
Já
Verið bara alltaf í fríi einhvernig Ha, ég bara ekki alveg nú að klára í þetta verkefni sko.
Þetta er fólki sem að séra bötun okkar Eða skili ja, að fá frí
Þú hjálpi það með því sko.
Ég reyndar sko, ég öfumynda engan sem þarf að hugsa bötunin okkar sko.
Nei
Nei, hann að þú veist það á að vera dagskrá að þetta er vetrafrí og sem að vera dagskrá um bötunum Þegar maður spáði fyrir bústæðin Þetta er við En þú veist það er eitthvað Dóttir mín er brjálu að því að það er allir upp í bústæði erlendis
Já Og pappi vill ekki upp í bústæði
Og við erum ekki efnað því að vera erlendis
Nei
Þetta er erlendis brasa á henni
Erlendis Erlendis
Þú getur sent hana
Ég ætla að fara með börnin maður
Sent hana til Lund
Þannig að ég var að spáði hvort að Matti geti tekið hérna með sér, það vantilega að fara hérna, út að löða þær eins og alla aðra löða þær
Já
Reyndar
Reyndar
Það skýði að fer
Helgið að þeim að því?
Það skýði að fer
Er skýði að fer?
Já
Já, þú ert að fara norður Þú ert, og ert að fljúga?
Nei, 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 nei.
Keiri þetta kallinn
Já, bara einhvern veginn störi
Hvað, bara í fyrramáli? Ræðis í fyrramáli?
Nei, ég umsýttur nú að vinna eins eitthvað hérna
Þannig að þetta er
klipping á morgun kvöldum minn
Já, Þannig að þetta er þriðja
Það er stóri klippingadagurinn, maður
Þetta er þriðja skíðaferðin á tveimur
Þremur
Tveimur?
Nei, þú veist, þetta voru þrjár vikur
Þetta er tvær pluss tveir
Já Það voru deil á fjórum ykkur mengi
Nei
Jó
Þremur
Ein vika skíðaferð Það ein vika Svo ein vika heima, það tvær vikur
Já, hann var eina
Svo þrjár vikur, það skíðaferð
Hann kom, þetta hann fjóruð heim, Hann kom heim til þess að færi klippingu Það var bara þannig sko
Þetta er þetta næst upp á staður minn árunum sko
Já Því sveisla
Já, hann er á En held ég sé ég, Þú veist, ég ekki alveg búin að fá details á þessu Hvert ég að fara og hvað að gera sko Held ég sé að fara á Dalvík og veit ég hvort ég sé að gista Á Akureyri
eða Ólafsvík Dalvás Já
Þetta er eitthvað, þetta er Það er bara verður að koma með ljós, sko Ég
Já.
Veit það ég alveg
Það er rosalegt
Já.
Þetta er ungt og þetta leikur sér Elst því maður er inn í
Þetta
er ungt og leikur sér
Heldur betur
En takk fyrir að taka upp þátt í síðustu viku Og takk fyrir að ég fekk allar reiði póstana frá sponsorum Og vonandi við höfum komið því þokkalega til skila
Já, ég held að
Og hlustundu þau getið hjálpa okkur með að versla Af Nova Sirius og Good Light
Bæn
Að halda þær áfram að vera góð við okkur
Já. Og ef að hugmyndi mín nær einhverju nær fram að ganga að þá dettur ekki út þáttur sem þetta er
Já
Þú veit, hvað ætlar að vera ætlar að fá AI eða bútið þetta fyrir okkur
Það var mic drop
Já
Þú sem ekki lófbeldi smaður sko Lófi guys Hvað, viljið fótið fótið?
Já
Lófi guys
Lófi tú
Ég held að við þetta gleyma þessu
Já, þú varst búin að setja mig niður
Já, þig Ekki mig Er ykkur
Tjúls
Tjúls